Ovo je propovjed Williama Branhama koji je propovjedao ujutru 24. marta 1963. godine u kojoj je odgovarao na pitanja postavljena u vezi otkrivanja sedam pečata. Jedan brat se moli u jezicima. Drugi brat tumači jezike. Naš nebeski Oče, mi smo zaista zahvalni za ovo vrijeme kada možemo imati zajedništvo oko riječi Božje u prisustvu Božjem. Mi smo toliko zahvalni da si ti sa nama ovoga jutra, da nam pomogneš i da nas blagosloviš. Mi molimo za oproštenje naših grijeha, da bi se naše lampe mogle biti ispunjene sa uljem i da se očiste i da svijetle, da bi ti nas koristio za slavu svog velikog imena, jer mi to tražimo u ime ljubljenog Sina Božijeg Isusa Hrista. Amen. Možete sjesti. Ja sam upravo ulazio unutra kada sam čuo objavu te poruke. Istina je da mi moramo držati naše lampe ispunjene. Znate, kada se rodite, vi ne možete nastaviti na onome što ste sada učinili. Vidite, zato što vatra gori iz ulja, stvarajući garež, i tako to je razlog što morate očistiti lampe, zato što je garež na vrhu fitilja. Mnogi od vas koji ste iz mojih godina, kada smo mi koristili uljne lampe, vidite, to je imao garež na vrhu tamo gdje bi gorilo, to bi ometalo svjetlo, tako vi morate očistiti svu garež i da bi mogli pritisnuti dalje ka gornjem pozivu u Hristu Isusu. Dakle, ovo je veliko divno jutro i napolju i unutra, pošto se sada približava vrijeme Uskrsa i mi sada dolazimo do zadnjeg pečata večeras, ako je volja Gospodnja. To je veoma tajanstveni pečat, veoma, zato što to čak nigdje nije ni pomenuto u pismu ni u simbolima. Nema ničega za čega bi se mogli uhvatiti, to mora doći pravo sa neba, vidite. To je pomalo naporan čas za mene, bilo je to preko cijele ove sedmice, bio sam, ovo je danas moj osmi dan u sobi i ja sam ovdje primijetio da su mnogi, ovim zahtjevima morao sam da ih izvlačim, tamo je bilo mnogi koji su tražili lični razgovor, ja to volim, ja bih želio sada da ih održim, vidite, ali ja to ne mogu ovoga trenutka, naravno, vi to razumijete da je sve ono što mi sada pokušamo raditi je naći otkrivenje volje Gospodnje. Vidite, onda kada mi imamo lične razgovore, to nas povuče na neku drugu stranu, u vezi nečeg drugoga. Vidite, kao što je to i molitva za bolesne, to je posve nešto drugačije. To su vizije i ostale stvari. Vi drugačije proučavate i vi drugačije pomazani sa vizijama. To je upravo kao što je Biblija tamo rekla. Drvo koje je posađeno kraj rijeke, vode, vidite, ista voda, ali tamo postoji proticanje ovim putem, ovim putem i ovim putem. Zavisi o protoku, ali to je isti duh. Pavle, 1. Korinćanima 12 je učinio istu stvar, govorio je da postoje mnogi darovi, ali je to isti duh. Tako vidite, ako vi radite, na primjer, sa jednom stvari, onda to bude promijenjeno da se dođe do ove druge stvari ovdje preko. Vi znate na šta ja mislim, vi izučavate ovim pravcem, vi dobijete ljude i tako dalje. Dakle, njihova srca su pripremljena, šta su ovi pečati, njihova pažnja, šta je to? Noć za noć, kada ja dolazim ovoga unutra, postoji jedna takva napetost da ja moram da govorim o nečemu drugom, da bi to neki način umirio i onda Sveti Duh prelama pečat. Svako veće kao što je to, onda kada mi to promijenimo iscjelenje ili nešto poput toga, svi ljudi su usmjereni na drugu stvar, vi ih onda jedva možete vratiti na neku drugu stvar u tom trenutku. I onda također, znajući da se upravo među vama dešavaju stvari, vidite, da, ja znam da vi to ne vidite, ja sam potpuno siguran da vi to ne vidite. Vidite, a vi kažete, brate Braname, to je jedna teška stvar da tako govoriš. Ja znam da jeste, ali gledajte, dopustite mi da samo ovo kažem. Ja pretpostavljam da su ovo samo kasete za nas i tako dalje, ali dopustite mi da kažem ovo, vidite, da vi to ne razumijete, a vi i niste određeni da to razumite. Zato nemojte ništa pokušati da tumačite, vidite. Nemojte pokušati da na to stavite svoje vlastito tumačenje. Vi se onda samo udaljavate sve i dalje od toga. Samo prihvatite moj savjet, ako mi sada vjerujete. Ako je Bog učinio da nađem naklonost u vašim očima, vi znate da to otkrivenja i ostale stvari. Ja sam bio ovdje sa vama dugo vremena i uvijek je bilo ispravno. I sada da se to duplo potvrdi ispravni, to se tačno klopilo sa riječ, vidite. Tako vi onda znate da je to tako govori Gospod, baš tačno, vidite. To je vama dokazano. Prihvatite moj savjet kao vašega brata. Nemojte stavljati svoje tumačenje na bilo šta, vi samo nastavite dalje i živite dobar hrišćanski život. Zato što ćete vi samo sebe udaljiti od prave stvari ako to budete učinili, vidite. Ćete samo svoj put preusmjeriti daleko te stvari. I svi vi ste svjesni da se nešto tajanstveno dešava i to se dešava. Ja znam šta je to. Dakle, ja to ne govorim. To je milost Božja koja mi omogućuje da znam šta je to. To je nešto što je veličanstveno i to se odvija upravo sada. I ne postoji niti jedan način na svijetu za vas da to vidite. Ali tako, pomozite mi sa ovom Biblijom u mojim rukama. Ja znam šta je to. To vam je bilo rečeno ranije. Tako, samo nemojte pokušati svoje tumačenje, već samo mi vjerujte kao vašem bratu. Mi živimo u velikom času, mi živimo u vremenu gdje, dakle, budite zaista ponizni. Budite jedan hrišćanin i pokušajte živjeti za Boga i živite pošteno sa vašim prijateljem i volite one koji vas ne vole. Nemojte pokušavati da činite nikakve, vidite, kada to činite, vi od toga pravite samo nešto tajanstveno i pobrkate pravi Božji program. Juče popodne nešto se desilo u mojoj sobi, nešto što je nikada neću moći napustiti, vidite li? I preko dvije nedelje nešto se desilo toga, nikada neću biti u stanju, dokle god ja budem živio na ovoj zemlji, ja nikada neću biti u stanju da se toga udaljim, vidite? I tako? Crkva ovdje nije određena da zna te stvari, tako nemojte onda stavljati svoje tumačenje na ništa, vidite. Vi samo nastavite dalje i samo se sjetite šta vam je rečeno, živite hrišćanski život, idite u svoju crkvu, budite istinsko svjetlo gdje god da ste i samo govorite za Hrista. Recite ljudima kako ga samo volite i neka vaše svjedočanstvo bude sa ljubavi sve vrijeme sa ljudima, vidite. Jer ako ne činite tako, vi onda gurate tamo napolje sebe u nešto i onda ste i vi zvan puta, vidite, svaki put kada i pokušate učiniti, vi ste to učinili, vidite. Tako da nemojte pokušati davati svoje vlastito tumačenje, posebno večeras kada se taj pečat pojavi pred vama, vidite. Nemojte samo pokušavati to tumačiti. Vi samo nastavite dalje, samo budite ponizni, nastavite dalje sa jasnom porukom. Sada vi kažete, brate Brame, jel to mi budući crkva živoga Boga, ne bismo li mi trebali? Pa, kao što sam ja pokušao, pogledajte ovdje, ja želim reći, kažete, pa zašto ja ne mogu, ja bih trebao imati, nemojte, upamtite, ja to govorim za vaše dobro, vidite, ja to kažem da bi vi to razumjeli, ako mi vi vjerujete, vi sada slušajte ono što vam ja govorim, vidite, sada, ovdje je jedan stup i mi ćemo to nazvati jednim predajnikom i u njemu se nalazi jedan radio, vidite, i tamo su upozorenja i ostale stvari koje se mogu objaviti kao jedan mač u vašim rukama. Vidite, to ne može uzeti od zloga, ali samo preuzeti onako kako to jeste. On daje svoju poruku, vidite. Ali sada, na primjer, za jednog prosječnog čovjeka bilo je tako mnogo osnovnih kultova i klanova na temelju malog zlivanja Svetoga Duha, dok ljudi ne navuku na sebe raznorazne stvari, izađu napolje, započnu neki drugi mali pokret i znate takve stvari, vidite. Nemojte sada željeti nič činiti takve stvari, vidite. Samo se sjetite, ostanite onakvi kakvi jeste. A vi kažete, pa Gospod je pokazao ovo. Ne, samo budite pažljivi, vidite. Sada gledajte ovdje, dopustite da vam nešto pokažem, vidite. Da li ste znali da se u ovoj prostoriji nalazi 10.000 glasova ovoga trenutka, bukvalnih glasova ljudi koji dolaze preko radio talasa? A zašto vi ih ne čujete? Oni su glasovi. Jel to tačno? Oni talasaju upravo ovdje sada. Postoje ljudi, forme i tijela koja se upravo sada kreću kroz ovu sobu. Jel to tačno? Dakle, zašto ih ne vidite? Oni su ovdje. Pravi glasovi, kao što je i moj glas. Dakle, zašto ih ne čujete? Vidite, to mora u nešto da udari prvo, da bi se onda objavilo. Vidite? Da li razumite? Onda nemojte ništa tumačiti. Ako Bog želi da vi nešto saznate, On će vam to poslati. Tako, samo budite zaista čvrsti sada. Držite se mirno, nešto se desilo. I sada, budite istinski, vi razumijete što ja mislim, zar ne? Samo budite, nemojte o sebe praviti nekog čudaka da bi bili hrišćani, zato što vidite, vi samo sebe udaljavate od Boga. I vi, ako vi možete razumjeti, to je taj treći potez. Vi ste to trebali zapaziti prethodnih dana, vidite. Tako onda, samo zapamtite da neće biti imitiranja tako kao što je to bilo sa prethodna dva. Vidite, tako to je onoliko sada koliko vi treba da znate. Samo sjetite se da vidite da se nešto događa u ovoj prostoriji i da se nalazi nešto ovdje. Nalaze se bukvalno u ovoj prostoriji anđeli, glas Božji, ali kako ćete vi? Ako vi ne možete da čujete prirodan glas bez nečega, što će ga emitovati, kako ćete vi čuti duhovni glas? Dakle, vi možete vjerovati da neko pjeva neku određenu pjesmu, a da se on čak i ne nalazi u tom mjestu, vidite. Ali kada dođe do kristala do kojeg treba da dođe, onda to daje puno tumačenje, potvrđuje to pokazujući sliku. Vidite li šta ja mislim? Duh Božji, kada on govori kroz istinsku riječ, to sebe potvrđuje da bi pokazao sebe kao ispravan. Razumijete li to sada? U redu, sada pomolimo se samo još jednom. Nebeski Oče, mi trebamo upravo da otvorimo korice ove knjige što predstavlja u fizičkom ono što si ti otvorio u duhovnoj oblasti. I sada ja se molim, Bože, da mi ti pomogneš da dam ispravno tumačenje na ova pitanja. Da bi se moglo reći da su ona od pomoći ljudima. Ona su tu da bi im dala razumijevanje. Ja se molim da ti meni daš razumijevanje, da ja to mogu poslati tvojim ljudima, da bi oni mogli razumjeti, da bi zajedno mogli da žive na slavu i čast Bogu. Kroz ime Isusa Hrista. Amen. Sada, ja želim reći ovo. Ja sam mislio da ova stvar ovdje kontroliše te kasete, ali nije tako. Ovo je sto za rasjetu. Ja sam mislio da kontroler snimanja treba biti ovdje, ali rečeno mi je da samo mahnem braći tamo u prostoriji za snimanje i oni će onda znati kada da zaustave kasete, a kada ne. Vidite, ove kasete imaju službu širom svijeta, svuda. One idu ka raznoraznim jezicima i svim ostalim. Tako postoje stvari koje mi bi rekli ovdje, a ne bi to smo rekli na nekom drugom mjestu, radi toga mi njih zaustavljamo. Odgovarati na pitanje je jedna ozbiljna stvar. U odgovorima na njih, većina pitanja je mimo, neka od njih se čak ni ne odnose na poruku ili na pečat uopšte, ali ja ću pokušati na njih da odgovorim. I ona su meni dana upravo, kako su rečena, ja sam govorio o većini njih, ili veliki dio njih je bio zahtjev za molitvu, za bolesne i onemoćale i razno razne stvari kao što je to. I tako da to se nastavlja dalje, tako da se ona ne odnose na jedno pitanje na koje bi trebaju biti odgovorena. Danas je čitava gomila koja se odnosila na razno razne stvari u vezi s pisma i ostalih stvari, ali možda ako mi budemo imali vremena, mi ćemo pokušati na nje odgovoriti najbolje što znamo. A ako ja načinim grešku, sjetite se da nije bila namjera da se greška učini. Tako, da li svi se dobro osjećaju? To je upravo tako govoriti o nebeskim mjestima u Hristu Isusu. Kakvo li divno mjesto, kakvog li lijepog vremena. Od svog vremena koje sam proveo iza propovedaonice u zajednici, ja nikada nisam u bilo kom periodu moje službe djelovao u Božjim oblastima i duhovnim oblastima kao što je to bilo ovaj put. To je iznad svega što sam je ikada učinio u svojoj službi na makom skupu, ma gdje, kao što je ovaj. Uglavnom, to je bilo u vezi izlečenja, ali ovo je otkrivenje istine, istim duhom. Vidite, ja sam bio sam svo vrijeme, imao sam prebivalište na jednom mjestu ili idući dole da jedem na jednom mjestu i ja sam baš bio sam, tako da je to bio zaista jedno veliko vrijeme. Sada, nakon ovoga, ili ujutro, ili sljedećeg ujutra, ja vjerovatno, ako budem imao vremena, ja ću se samo moliti za bolesnog jutra. Ako ova pitanja ne budu potrela previše dugo, tako ja moram da se malo pripremim. Ljudski um može samo toliko da podnese, vidite. I kada vi dođete do mjesta gdje vi sjedite sat vremena obamrli od Božije prisutnosti, a svjetlosni stup se nalazi tamo pred vama, vi to ne možete dugo vremena izdržati, vidite. Ljudsko biće ne može to podnijeti. Dakle, ova pitanja su zaista fine, ja cijenim i mudrost i ostale stvari koje ljudi koriste. Sada, prvo pitanje, ja ću pokušati da odgovorim, i onda ako je to ne učinim na ispravan način, dakle, vi mi onda oprostite. Ako vi imate drugačije tumačenje, vjerujete da je vaša ideja o tome ispravna, dakle, samo nastavite, neće me povrediti zato što ne postoji jedno ili dvoje njih koji se u svemu slažu što se spasenja tiče. Većina pitanja su postavljena o ovoj drugoj strani vremena, u stvari što se uznesenja crkve tiče, tako vidite. Ovo su pitanja ovdje u vezi stvari koje će nastupiti i koja će se desiti ovdje u drugim dijelovima, zato što smo mi sada iza crkveni dob u našem učenju o knjizi. Mi smo čak iza vremena pozivanja njih 144.000. A sada prvo pitanje. Da li su pet mudri djevica iz Mateja 25 odnose na nevjestu, u stvari da li su oni nevjesta? Vidite, ako se ove mudre djevice odnose na nevjestu, gdje je nevjesta? Dakle, po mom najboljem razumijevanju, ovih pet djevica, tamo je bilo njih 10, znate, koje su izašle napolje, a ovo ovdje je samo simbol ili priča, vidite, koju ću vam objasniti. Bilo je njih 10, zato što je tamo bilo više od 10, to je bio samo broj kao primjer, ali mudre djevice su imale ulja u svojim lampama, a lude djevice nisu imale ulja u svojim lampama. Tako, ako njih 10 tamo u Mateju, ako je to pitanje te osobe, ako su njih 10 tamo, da li to znači da će biti, ili bolje rečeno ovih 5, da će njih biti samo petero, vidite, samo petero ljudi? Ne, to ne znači to. To je samo simbol tih djevica, vidite. Djevica koje su izašle napolje sa uljem u svojim lampama, one su dio te nevjeste. I po mom razumijevanju, one su bile djevice zadnjega časa, dolazeći dole kroz časove, tamo je bilo 7 časova i u 7. času, u ponoćnom času, kao što mi sada idemo u to, obrađujući ovo, vidite, dakle, ovom ponoćnom času, ove djevice su se probudile i očistile svoje lampe i ušle su unutra dok su usnule djevice. Dakle, ovaj dio ovdje, ovih pet, ako je to značenje pitanja, da li je njih bilo samo pet, i mi smo na ovom mjestu dobili mnoga pitanja u vezi sa 7000 i tako dalje. Sada, to je bio samo jedan simbol, dio njih. I svi koji su se probudili u ovome zadnjem dobu ovdje, u tom sedmom času, koji ako tamo nije bilo više do petero koji su se probudili, bili su prenešeni, ušli su sa ženikom. Dakle, to ne znači da će i biti samo petero, zato što one spavaju skroz dole, kroz doba, kao što smo mi to prošle ove nedelje, vidite. U danima Pavla, anđela Efeške crkve, Pavle je osnovao ovu crkvu budući da je bio njezin glasnik. Zapamtite da je Pavle osnovao crkvu u Efesu postajući glasnik toj crkvi. I duh koji je bio prisutan na zemlji u to vrijeme bio je lavovski duh, a lav je lav judinog plemena što jeste Hrist, a Hrist jeste riječ. Pavle sa riječju za to vrijeme. Hiljade njih su zaspali u to vrijeme. Je li to tačno? Onda je došla sljedeća doba, doba kada je crkva bila postavljena u mračna doba, izašao je duh vola, posao, rad i žrtva i davali su svoje živote, hiljade puta hiljadu je zaspalo u vremenu mučeništva i svega ostalog. Oni čekaju. Vidite, onda je nastupilo sljedeće doba, luterani, doba reformacije. Tamo je nastupila mudrost i lukavost čovjeka. Ako ste primijetili, ljudi su nastupili sa time i kada je on to učinio, on je pridodao svoju vlastitu pronicljivost. To je ono što ga je vjenčalo za drugi dio. Vidite, ako bi on samo ostao sa Božjom mudrošću, samo vršeći reformaciju, izvlačeći napolje, ali šta je on učinio? Nakon tog čovjeka koji je imao poruku Lutera, nakon Luterove smrti, oni su imali lutersku organizaciju. Nakon Wesleyjeve smrti, oni su imali metodističku organizaciju, vidite. Nastavili su da idu na taj način. Tako su činili. Sada, ja želim da vi ovo primijetite. Vidite, sada neko bi mogao da pita o vezi pentakostalaca šta je bilo to treće doba. Vidite, svako od ovih doba samo je uronilo u Sveti Duh. Opravdanje je dijelo Svetog Duha, posvećenje je dijelo Svetoga Duha, ali krštenje jeste taj Sveti Duh. To je razlog što se morao pojaviti prorok sa proročkim darom bez glasnika dobu, zato što je Sveti Duh lično u svojoj punini krštenja, ali na kraju ovoga doba, kao što se to uvijek završavalo sa drugim, mi onda ovdje nalazimo da je poslat glasnik, a sve ove nedoumice i ostale stvari trebaju biti postavljene na svoje mjesta na taj način. Onda dolazi uznesenje za crkvu. Ali dokle god mnogi nagađaju sve ove raznorazne stvari, sunce se pretvara u tamo, a mjesec, oni to postavljaju skroz ovdje nazad u kršćansko doba, oni jednostavno propuštaju da vidje ta tri pitanja koja su bila postavljena našem Gospodu ovdje, kada je on njima odgovorio. Dakle, zadnje večer ja mislim da tamo nema uopšte pitanja, mi smo uzmeli svako od ovih pitanja položili pravo pod pečate. A pečati su sami po sebi jedna cijela knjiga. Vjeruješ li to, doktore? Vidite, cijela stvar se upravo uvija zajedno. I mi smo uzeli ono što Isus ovdje rekao. Oni su postavili tri pitanja. Kada će biti ove stvari, koji će biti znak tvoga dolaska i kada je kraj svijeta? I on dolazi pravo dole i mi smo otvorili svaki ponaosob, sem tog jednoga. Šta je to bilo? Sedmi pečat. Zašto? Vidite, to nije poznato. U tome je stvar. Svaki od njih tačno pojavljuje, ja sam postavio njih u paralelu baš tačno, naprijed i nazad, i kada sam ja pisao sinoć i dospio sam ovdje i dobio, ja sam se vratio nazad da pogledam moje stare zabilješke koje sam zapisao tamo nazad, dakle ja sam primijetio gdje sam to postavljao, jedan na mjesto drugog, ja sam ih dobio povezujući ih jedan sa drugim. To je ono što sam ja učinio, a pretpostavljam da ste vi to zapazili, jeste to primijetili. Ja sam ovdje zapisao što ću napisati ovdje preko na drugoj strani, ja sam to zapisao ovdje preko i rekao sam, postavio sam ih oba 9.11 ili 9.6 ili 6.11, 9.11, što nije bilo tako, to je stvari obrnuto, da je sljedeći stih pod njim, vidite, i to je bilo to odgovori između bolesti i rata, vidite, to je ono što je bilo. Tako, bio sam baš toliko srećan da sam upravo nastavio kao, upravo sam uživao u stimulaciji otkrivenja, tako ja sam to postavio ovdje preko, sjedeći tamo sa olovkom ili hemijskom, ja sam zabilježio 11 na oba mjesta, kada to nije trebalo biti, mislim da je to bilo 9 umjesto 11 sa druge strane. Ali sada, jeste li vidjeli, kako su oni savršeno izloženi. Dakle, nemojte to zaboraviti. Oni su izašli paralelno dole do šestog i zaustavili se. Vidite, posmatrajte otvaranje pečata što dolazi dole sve do šestog i zaustavlja se. Samo tišina na nebu. I to je sve što se kaže. Oko pola sata. Sada, ja ću morati požuriti ovo odgovoriti, zato što vidite, svaki od njih je jedna propovijed dugačka nedeljama, vidite. Baš svaki, i vi se upravo zadržite na još nečemu, ali ja ne mislim da tako učinim, zato što ja želim da odgovorim na svačije pitanje koliko god ja mogu. Ove djevice, vidite, one su bile sačinjene od, to je bio samo dio njih u tom dobu, vidite. Svako doba ima djevice, vidite. Anđeo dolazi do crkve. Anđelu Efeške crkve piši. Onda dospije ovdje preko, a zatim nakon pisma Efeškoj crkvi, uporedite to sa tim nazad, otvorio se pečat. To je upravo način kako mi to izlažemo, pokušavajući da to sve izložimo vama. Vidite li šta ja mislim, ako je gospodnja volja? Šta smo imali najprije, crkvena doba? Je li to tačno? Sljedeća stvar, poruka crkvenim dobima. Da li ste svi to sada jasno razumjeli? Prvo, mi smo dobili crkvena doba i dobili smo istoriju, izložili smo Nikejske sabore i prednikejske sabore i sve što smo mi mogli naći u istoriji i otkrili smo da je ispravno tumačenje riječi išlo tačno prema istoriji. To smo objasnili do današnjeg dana u ovoj Laodikeji i vi ne morate da imate istoriju o tome. Ovo je pravljenje istorije sada, vidite, tu je to i onda to pokazuje šta će biti u ovom dobu. Sada mi se vraćamo s ovim pečatima i otvaramo taj pečat. Bog otvara taj pečat za nas. Šta je to? Prvo, tamo je glasnik, crkveno doba, a sljedeće je sedam pečata. Sada mi otkrivamo tu pokvarenost koja nastupa u sedmom crkvenom dobu, ali sedmi pečat ništa ne otkriva. Šta će tamo da se desi? Vidite, zato što na kraju crkvenog doba treba da dođe proročki dar da otkrije ove stvari. Vidite, da li pratite to? U redu. Sada, ta tri pitanja su bila postavljena Isusu Hristu. Kada će se desiti? Kada će se desiti ove stvari da neće ostati kamen na kamenu? Kada će se oboriti ovaj religiozni centar svijeta pa onda biti podignut drugi? Vidite, kada će to biti? Jahanje Antihrista, vidite. I šta je izašlo napolje da ga presretne? Ta riječ, riječ nasuprot riječi. Onda se to svelo na politiku i na sve ostalo. I tamo je izašao volovski rad, vidite. Onda smo mi do toga došli do štrumnost reformatora. Životinja u liku čovjeka je izašla napolje da ga presretne. To je ono što se desilo. Onda mi idemo dole do sljedećeg, odnosno četvrtog pečata, kada je Antihrist postao vjerske zajednice i imao je ime smrt. Dakle, pazite što Isus rekao, da će on baciti u vatru i da će pobiti njezinu djecu. To je jahanje smrti. To su zajedno protestanti i katolici. Znak smrti je na svakom od njih. Vidite, ona i njena djeca će biti uništena. Tako, ako vi ovisite o vašoj denominaciji, bolje je da se vi odmah udaljite od toga. I onda, kada to došlo do sedmoga pečata, Isus se zaustavi upravo tamo. On je otvorio šesti pečat, govoreći da će se mjesec pretvoriti u krvi tama i sve ostalo, da će se te stvari desiti. I mi smo došli pravo ovamo i otvorili šesti pečat, nakon što je šesti pečat bio otvoren, odmah se okrenuo nazad i pokazao istu stvar. Ovdje ste vi sa tri različita mjesta u pismu, spajajući zajedno sa otkrivenjem, vidite. Gledajte, mjesto gdje je Isus tako rekao, mjesto gdje je on otvorio knjigu, to je bilo skriveno od postanka svijeta, a onda otkrivenje ovoga dana ovdje postavlja to pravo ovdje unutra, spajajući ta tri mjesta zajedno, a troje je što svjedoči. Tako, to je istina. To je apsolutna istina. Sada, ove djevice koje su ovdje pojavljuju, to su one koje su zaspale, a onda je čitavo tijelo bilo sastavljeno od te grupe. To ide da načini, vidite, da načini mudru djevicu, a nemudre djevice su one koje su započele kada su i mudre počele, Antihrist, i one su koje pokušavaju da kupe ulje. Sada pogledajte ovdje, vidite kako savršeno. Vidite li koliko je to savršeno gdje god da idete. Ako bih ja mogao ovdje stajati i govoriti onome što mi je bilo otkriveno, u toj sobi kažem, a to bi zavrtilo vaše glave. Ali kako ćete vi to učiniti kada ste dobili cijelu stvar ovdje? I onda vi kada se neki način udaljete od ljudi, onda počne da se otvaraju tajne, onda vi vidite stvari za koje se nasuđujete, kažete ljudima, zato što ako bi to bilo, oni bi započeli male izmoje i onda hajde pogledamo što ovaj mali dar iscjeljenja učinio, kako je to zbunilo crkvu. Svako je imao senzacije, svako ima ovo. I tačno dole u mome srcu, Bog zna da je ovo istina, ja sam znao da to nije bilo ispravno. Zato što mi on tako rekao, vidite. Već to je lažno imitiranje da bi samo ljude udaljilo od toga. Sada, to je tačno. Sada, vidite, vi ne možete reći ove stvari, već upravo to samo ostavite tako. Sjećate li se trećeg poteza? Rekao je, nemoj nikome reći. Šta je rekao da je to bilo? Koliko se vas sjeća toga? Sigurno. Sjećate se kako sam stajao tamo pokušavajući provući pertlu kroz rupicu na tim malim cipelama u viziji? On je rekao, ti ne možeš učiniti pentekostalne bebe nad prirodnim stvarima. Ja sam rekao, ovo će biti treći potez i to neće biti prepoznato. Tako, pomozite mi kroz milost Božju. Sada, mi smo upravo sada na kraju vremena, neće još proći mnogo vremena dok sjedište milosti ne bude postalo sjedište suda. Zašto? Ako vi vidite ove stvari kako dolaze unutra i ovi ljudi kako dolaze unutra, bolje je da vi također uđete ako vi niste već unutra. Vidite, sada sakupljeni u nebeskim mjestima, vidite, to također znači biti više nego samo radosno. U nebeskim mjestima, ako ste zaista sakupljeni u Hristu, to je jedna zastrašujuća stvar. Kada bi stajali kad toj anđela gospodnjega, mislite da bi samo zvikivali slavu, to nije to. To vas uplaši do smrti, vidite. Tako, vidite, postoji razlika samo od radovanja i plesanja, što je sve u redu, a onda se dolazi do prave stvari. Vidite, tu se nalazi strah, to je jedna zastrašujuća stvar. Ne da se vi plašite da ste izgubljeni, već što ste zaista pored anđelskog bića i sveti duh lično stoji tamo. Sada, to će biti dio nevjeste. Od toga će biti sačinjena svi oni koji su zaspali. I možemo li mi apsolutno vidjeti? Je li to u redu sada? Da li je neko na nešto nagazio? Ima previše kastofa na toj liniji. Previše kastofa na dosta to optereće. Vidite, u redu, samo prekinite. Sada, primijetite sljedeće pitanje. Da li evanđelisti trebaju nastaviti u polju? U ovom času, naravno, šta su oni misli? Sigurno. Sa svim značenjem toga, ne mijenjajte niti jednu stvar. Ako Isus dolazi ujutru, propovijedajte danas kao da će to biti za 10 godina, ali živite kao da će to biti upravo ovog časa. Nemojte sada to da zbrkate, to je ono zbog čega vas želim upozoriti, vidite. Samo nemojte biti čudni, nešto posebno, nemojte ništa promijeniti, već ako činite nešto pogrešno ili nešto zlo, pokajte se, vratite se Bogu. Nastavite sa vašim evanđeoskim službama, baš kao što ste to uvijek činili. Ako gradite kuću, podignite, ako Isus dolazi sutra, bit ćete zatečeni vjerno u poslu. Ako gradite crkvu, nastavite samo graditi je. Ja bih rađe uložio moj novac u tako nešto nego da budem zatečen sa njime u džepu, vidite. Tako, samo nastavite dalje. Nastavite u čemu jeste. Da li sada svako razumi? Samo nastavite pravo naprijed. Samo nastavite dalje u čemu ste. Sada, samo nemojte da se zaustavljate, nemojte činiti ništa, samo nastavite dalje kakvi jeste, nastavljajući služiti Gospodu. Sada, na primjer, ako ste radili za nekog čovjeka i znate da je to bilo 15 minuta prije isteka vremena, pa vi biste rekli, ostalo još samo 15 minuta, onda bi mogao otići tamo i sjesti. Mogli biste biti optuženi za tih 15 minuta. Ako vi sadite pšenicu, onda sadite pšenicu. Ako kopate krompir, samo nastavite, iskopajte ga. Napolje kažete, pa nikoga neće jesti, to nema veze, iskopajte ga svakako. Samo nastavite dalje kakvi jeste. Ja sam nedavno dobio jedno pismo od nekoga, neko mi je rekao, dakle, vrijeme se približilo, prodajte farmu, dakle, više vam neće trebati hrana od koje se živite u farmi. Rekao je, zato što će milenijum započeti, vam više neće trebati, tako vi samo nastavite. I dok vrijeme patnje bude u toku, vaša djeca nisu spašna, tako onda ih samo pustite. Neka djeca imaju farmu od koje će moći jesti, ali vi svi prodajte farmu ili nešto poput toga. Oh, oni su imali to. Ja sam rekao, oh moj. Ako bi ja znao da on dolazi sutra, a da sam jedan poljoprivrednik, ja bi posadio sjeme upravo danas, sigurno. Ako je on od mene napravio zemljoradnika, ja bi upravo ostao svojim obavezama. Vidite, to je tačno. Ako me je načinio da bude mehaničar, kažete, čije? Momak je došao, rekao, brate, znaš šta, rekao je, ja ću ti dati drugi svežan ključeva, ja sam kupio nova kola. Rekao je svom pastiru, rekao, ja ću ti dati drugi svežan ključeva, zato što uznesenje može doći, znaš već, i ako, rekao je, meni ovo više neće biti potrebno. Pastor će to propustiti. Vidite, to znači spremiti se, zar ne? U redu. Ali to je način na koji to jeste. Dakle, mi ne smijemo biti takvi. Mi moramo biti duševno zdravi, pravi, ozbiljni hrišćani. Jer sam ja ovdje postavljen da radim do zadnje minute. Ja imam da obavim posao, ja ću biti da nađem vjerno na polju svoje dužnosti. Ako on dođe ovoga jutra, ja želim stajati ovdje za ovo propovjedanje. Vi kažete, brate Brame, ako on trebao doći ovoga jutra, zar ne bi trebao biti tamo na polju? Ne, gospodine. Ovo je polje moje dužnosti. Ja ću stajati upravo ovdje, propovijedati kada on dođe, govoreći iste stvari kao sada. Onda kada on dođe, ja ću samo otići s njime. Ako je okopavan krompir, ja ću upravo nastaviti sa okopavanjem upravo kako samo mogu. Kada on bude došao, ja ću jednostavno baciti motiku i dići se. Sjećate se jubilarne godine, ako samo bili kopači sa motikama, oni su upravo nastavili sa kopanjem. Oni su mogli znati da je jubilarna godina možda s 10 minuta i da će truba zatrubiti u jubilarnoj godini. Oni su upravo nastavili da bacaju sjeno ili što god da su radili, ali kada je truba zatrubila, onda su oni bacili vile i otišli, to je tako. Samo nastavite bacati slamu dok truba ne zatrubi. U redu. Pitanje. Prema otvaranju petog pečata, Mojsije i Ilija trebaju umrijeti, a šta je sa Enohom? Ja ne znam. Vidite, ja, ako ja to ne znam, ja ću vam jednostavno reći da ne znam. Vidite, ja ne znam sve odgovore, narode, ja jednostavno ne znam. Ako ja to ne znam, ja ću vam jednostavno reći ja ne znam. A ako znam, ja vam to neću reći dok ne budem znao, vidite. Ali ja ne znam, ja sam se često pitao oko toga. Tamo je bio Enoh, ja vidim da je da se Mojsije vraća i da se Ilija vraća nazad, da su oni ubijeni, vidite, ali sada Enoh je bio prenešen pre vremena. Ja sam često razmišljao i sam sam se pitao, a šta je sa time? Dakle, primijetite, Mojsije je jedino služio Bogu 40 godina. Vidite, on je imao 120 godina, ali 20 godina, mislio sam prvi 40 godina, on je dobio svoje obrazovanje. To je tačno. Sljedeći 40 godina, Bog je to vadio iz njega. A treći 40 godina, on je služio Bogu. Vidite, u redu. Ali Enoh je hodao 500 godina pred Bogom i bio je bez krivice. Vidite, tako Mojsije se vraća da mu služi još malo vremena, on Ilija. Dakle, ja ne kažem da to je baš tako, vidite. Ja to samo dajem vama na razmišljanje, vidite. Ali ja, da upravo kažem koji dio, ja ne znam. Ja vam zaista ne mogu reći što se to tamo desilo i šta će Bog učiniti. Koje je to ime koje će biti na ljudima iz Otkrivenja 3.12? Ja ne znam. Da oni rekao, daću im novo ime. Ja ne znam koje je to. Vidite, to će vjerojatno biti obznanjeno kada budemo tamo stigli, ali ja ne znam šta je to sada, vidite. On će to učiniti. On im je dao novo ime koje su samo oni znali. Samo oni, vidite. Sada, brate Branhame, da li postoji i ti jedno dio pisma koji dozvoljava ženitbu nakon razvoda? Ovo je jako važno. Tu se kaže važno. Dakle, to je razlog što se to nije donosilo na ovo. Onoliko koliko ja to mogu vidjeti, moj brate ili moja sestro, kogod je to, ne postoji, osim ako vaš bračni drug nije mrtav. Zato što je Biblija rekla da smo mi vezani za njih dokle god su oni živi, vidite. Tako toliko što se tiče makog dijela pisma, to je pitanje koje je bilo postavljeno. Da li postoji za to pismo, vidite? Da li postoji neki dio pisma? Ne, koji bih ja mogao pronaći. Zato što je Pavle rekao oženjenim parovima da ako je bračni drug mrtav, da su onda oni slobodni da se ožene za koga oni hoće, samo Gospodu. Ali dotle, pazite, vi u to ulazite dok vas smrt ne rastavi. To je to. Vi ste učinili zavjet u vezi toga, tako da je, ne mislim da ima. Dakle, ako ima, ako ste vi našli neki, to je ispravno, pa onda u redu. Ali što se mene tiče, ja ne nalazim niti jedno. Šta znači nemoj navoditi ulju i vinu u Otkrivenju 6.6? To je Sveti Duh. Vidite, mi smo upravo prošli kroz to. Verovatno neko, znate već, došao je pri kraju poruke oni za druge kasete. Vidite, nemoj navoditi ulju i vinu. Šta ulje i vino znači? Ulje, kao što smo to i uzeli simbolima, znači Sveti Duh. Vidite, ulje je, vino je udruženo kroz Bibliju sa proslavljanjem, vidite. A vino, kao što smo to izložili, to je mjesto gdje sam ja dobio ideju o stimulaciji. Vino stimuliše, a vino prema svom tipu u prirodnom jeste stimulacija i to je otkrivenje. Sada samo razmislite šta stimuliše crkvu. Otkrivenje. Vidite, tako vino, to novo vino će biti, sada gledajte, ulje i vino su išli zajedno u žrtvu, išli su zajedno u crkvenom slavljenju. Sada primijetite, sakupljeni zajedno, povezani zajedno, ako imate konkordaciju, pogledajte samo na čitav spisak gdje se vino i ulje spominju zajedno u proslavljanju, ako vi imate Krudentovu, to piše tamo gore. Primijetite što se toga tiče, ali sada ulje jeste Sveti Duh. Mi smo to pronašli preko u knjizi Jezekilja i nalazimo to u Starom Zavjetu, mi to nalazimo skroz po Novom Zavjetu. Zašto mi pomazujemo bolesne sa uljem? Mi pomazujemo osobe sa uljem zato što to simboliše izlivanje Svetoga Duha na njih. Vidite, također i mudra djevica je imala ulja, a luda nije imala ulja. Duh, vidite, sada to je ulje i onda kada vino, ako ulje predstavlja Boga, Bog jeste Duh. Vidite, Bog jeste riječ. U početku je bila riječ i riječ je bila sa Bogom. Riječ je postala tijelo i to je bio Bog. Sada, onda ako riječ upostoji, sada ovdje u prirodnom obliku, vino je voda, odnosno kao otkrivenje koje otkriva to tumačenje riječi koje stimuliše vjernika. Vidite, moj, oni su upravo postali, ja to nikada ranije nisam vidio. O, moj slava, šta je onda ovo? Vidite, stimulacija otkrivenja. Ja to također nisam znao sve do prije nekog dana, sjeći tamo. Sada, to je šta čine ulje i vino. Pazi da ne naškodiš, to je bio jahač crnoga konja i to je bilo vrijeme trajanja mračnog doba, trećeg crkvenog doba. Primijetite, i tamo ostalo je još samo malo toga, samo još malo, ali nemoj mu nauditi. Ja vjerujem da ako ste vi to dobili, taj treći pečat na kasetama, vi ćete to pronaći tamo gdje smo mi to detaljno objasnili. Brate Braname, da li je Jagnjetova knjiga i knjiga života ista knjiga? Naravno, vidite, čitavo otkupljenje je ispisano u ovoj knjizi. Vidite, njihova imena su, vi kažete, dakle, naše imena stavljaju Jagnjetovu knjigu života, brate Braname, ja sam bio zapisan na nju sinoć. Ne, vi niste. Vi ste sinoć samo otkrili da je to tamo bilo. Vidite, zato što su njihova imena tamo bila od prije postanka svijeta, vidite. To je sve ista knjiga. Sada, brate Brename, da li je istina da će svaki rođeni jevrej od Hristovog dolaska pa nadalje biti spašen i ko su njih 144.000, da li su to oni koji su predodređeni da budu zapečaćeni Svetim Duhom i šta je njihova misija? Ovdje se nalaze tri pitanja. Prvo je, da li je istina da će svaki rođeni jevrej od Hrista na ovamo biti spašen? Ne, niko neće biti spašen, samo oni čija su imena bila stavljena u Agnjetovu knjigu prije postanka svijeta. Jevrej ili pagani? Vidite, to je sve. Ova knjiga čuva tu tajnu. I ta knjiga jedino to sada otkriva na svačije ime pojedinačno, već šta je ta tajna knjige dok poziva ta imena? Da li to konačno sada razumijete? Vidite, ta knjiga ne kaže sada, Lee Vail će biti spašen u vrijeme ovog crkvenog doba ili Orma Neville ili kogoda je to. Ne, ona to ne kaže. To samo pokazuje tajnu, objavljuje tajnu i njeno značenje. Ali mi sami vjerujemo to. To je ono što sam rekao prije neko večer. Neko je rekao, dakle, nema potrebe da to pokušam. Brat Bram je rekao da će samo jedan biti spašen Jeffersonu. Vidite, dakle, vidite, to pokazuje jednu usporedbu da nije, to nije tako. Moglo bi biti spašenih na hiljade, ja to ne znam. Ja se nadam da je svako od njih spašen, ali ja ne znam. Ali ovdje, evo način na koji je to, želim vjerovati. Ja sam taj jedan. A vi vjerujete za sebe isto. Ako vi ne činite tako da je nešto pogrešno s vašom vjerom, vi niste sigurni šta radite. Kako vi možete ići tamo u lice smrti kada vi niste baš sigurni da li ste spašeni ili ne? Vidite, kako vi možete ići tamo dole i reći ovome bogalju koji tamo leži slijep i uvijen, tako govori Gospod, ustani, Isus Hrist iscjeljuje. Kako vi možete ustati pred hladno i uskrućeno tijelo koje tamo leži, koje je mrtvo i bilo mrtvo već satima i satima i hladno i ukočeno, kažete, tako kaže Gospod, ustani na svoje noge. Bolje je da onda vi znate o čemu govorite. Vi morate znati o čemu govorite. Pa oni kažu, smrt ima pravo na sve, to je već gotovo. Da, ali kada je riječ Gospodnja otkrivena, vi znate da je to Bog, to mijenja stvari. To je sve u redu. Dakle, da, neće svi Jevreji biti spašeni, ne gospodine. Oni neće biti spašeni, samo oni čija, kada on govori o Jevreju, Jevrej je upravo jedno ime koje je njima dano nakon što su oni napustili. Vjerujem da ih je Nabukodonosor počeo zvati Jevrejima, najprije što je Judino pleme tamo odvedeno i njima je bilo dano ime Jevreji. Dakle, zašto su oni došli iz Judeje i oni su dobili jevrejsko ime? Ali Izrael je nešto drugo. Izraelac i Jevreji su različiti. Svaki Jevrej nije Izraelac. Vidite, ne, on je samo Jevrej, ali onda Izrael, Pavle nikada nije rekao da će svi Jevreji biti spašeni. On je rekao da će sav Izrael biti spašeni. Zašto? Izraelsko ime, to je ime otkupljenja cijelim putem nazad, vidite? A sav Izrael će biti spašen, ali neće svi Judejci, judeizam, biti spašen, vidite? Upravo kao i pagani, tamo će biti, tamo je 1000 puta 1000 ljudi, da bukvalno milioni u tim organizacijama, i nazivaju se hrišćani, Hristova crkva. I takva imena, sve to ne znači ništa. Ne, to ne znači da će oni biti spašeni. Ljudi kažu, dakle, ti moraš pripadati ovome ili tome i nekoj organizaciji, određenoj organizaciji. Ako vaše ime nije u našoj knjizi, vi ste izgubljeni. Sada, to je kult. To je samo jedan kult, vidite. Postoji samo jedan način na koji vi možete biti spašeni. I to nije onaj koji hoće i onaj koji trči, onaj koji, to je Bog na koga se smiluje. I Bog je po svom predznanju predodredio crkvu za njegovu slavu i to su oni koji su spašeni. Tačno. Dakle, vaša vjera je tamo usidrena. Vi kažete, dakle, moja vjera je tamo usidrena. Pogledajte kakvu vrstu života vi živite, vidite. Vi čak niste podesni za to mjesto. Vi ste pogrešno usidreni. Vi imate pjesak umjesto stijene. Mali talas to srušiti. Neka riječ bude otkrivena o nečemu. Moja crkva to ne uči. To upravo pokazuje da vi niste tamo bili usidreni ni na kakvoj steni. Vi ste bili na pjesku. To je tačno. Tako sada vidite. Dakle, 144.000, da li su oni predodređeni? Da, gospodine. To je Izrael. Duhovni Izrael. Samo mislite, tamo će biti njih milioni. Ja ne znam koliko je njih sada unutra. Pretpostavljam čitava grupa, ali oni neće biti svi spašeni samo zato što su oni u Judeji. Vidite, da li imate ikakvu ideju koliko ima sada? Ja ne znam, ali vjerojatno nakon ovo sljedećeg progonstva, nakon što ono nastane, oni su sakupljeni. Znate, ja imam snimak o njima koji nosim sada na zapadu, jednu od zavetnih crkava, to je upravo samo jedna stara, zaboravio sam sada, to je započelo, oni ih imaju tamo dole u Africi, holandska reformacija, to je crkva holandske zavetne reformacije. Dakle, ako imam ako ovdje ko sjedi, ja ću vam reći nešto. Vi se još uvijek držite tog starog Heidelberg katekizma. I to je tačno razlog što se vi još uvijek holandskoj reformi. Vidite, tako vi ste se možda dotjerali američkim imenom, ali to je stvar iza toga, zato što vi učite isti katekizam, tog starog heidelberškog. Pitajte samo ovog pastora, nije li to tako, vidite. Tako sada primijete, njih 144.000, oni su predodređeni za zapečaćenje sa Svetim Duhom. Da, gospodine, to je upravo tačno, u redu. Dakle, ako ovdje ima nešto, dakle, ako ja nisam odgovorio po vašoj želji, pa možda se ja sam pogriješio, vidite, ali ovo je po mom najboljem znanju, ovo je po mom najboljem znanju. Brate Braname, pošto si naporno obrađivao ili zmijino sjeme, ovo nisam sada primijetio, ovo je mi izmaklo, zmijinog sjemena ove nedelje, Da li će biti u redu da postavim ovo pitanje? Jedan moj prijatelj me je pitao da objasnim postanak 4.1, a ja ne mogu. Hoćeš li mi pomoći? Ovo je van teme, ali bez obzira, ja ću dati sve od sebe sa Božjom pomoći. Hajde da sada ovo vidimo. Hajde da tada malo doradim. Mislim da je to mjesto gdje ona rekla, dobila sam sina od Gospoda. Ja vjerujem da jeste. Mislim da je Eva tamo to rekla. Ja ću to da provjerim da bi bio siguran, zato što ja sam rekao prošli večeri 700 umjesto 7000, tako. To me čini tako nervozni, vidite, a vi samo treba da pazite, a neprijatelji na svakoj strani. A vi ste toga svjesni, vidite, da, to je to. Iza toga Adam pozna Evu, ženu svoju, i ona zatrudnje i rodi Kajina i reče, dobih čovjeka od Gospoda. Sada ja ću vam odgovoriti pitanje, moj brate ili sestro, i sada upamtite, ne želim da vas sablažnjavam, ne, ja pokušavam da vam pomogne, vidite, ja vas molim, ja volim osobu koja bi to kritikovala, oni su rekli pomozi mi, vidite, zato što ljudi to vjeruju, ali se oni ne osjećaju dovoljno sposobni pomoću duha da znaju što da kažu osobi koja ih to pita. Sada, ona ovdje kaže, šta se pitanja tiče, bez sumnje da oni govore, Eva je rekla da je dobila tog čovjeka od Gospoda. Kako vi uopšte zamišljate da život može doći ako on ne dolazi od Gospoda, bez obzira bio on ispravan ili pogrešan? Ko je poslao Judu Iskariotskog na svijet? Kažete mi to. Biblija je rekla da je on bio rođen kao sin propasti. Samo ih to pitajte, budite kao crv u limunu, vidite, dakle vidite, oni ne mogu, to je, onda ako želite da ih malo stručnije provedete kroz to, gledajte, Eva je ovdje rekla, ako želite da prihvatite jezikom koji je ovdje zapisan tako da to bude sakriveno od očiju mudri i pametni, Eva ovdje, način na koji ona misla je da je bio Bog taj koji je započeo ovog sina, a on je duh. I ne može to učiniti, vidite, dakle, pazite ovdje, ako želite to primijeti, ja sam dobila čovjeka od Gospoda. Vidite, vi to ne možete da načinite da zvuči, ali to mora da ima svoje ispravno tumačenje, vidite. Da, gospodine, i mi ovdje slijedimo prirodu vašeg roditelja. Vi to znate, pogledajte na bebu, tu prirodu. Onda Adam je bio Božji sin. Eva je bila čerka Božja. Tačno. Prva stvar Božje tvorevine što nije na sebi mogla da ima ni tačkicu zla nigdje, zlo čak nije bilo ni poznato. Onda kako je Kain bio jedan lažov, jedan ubica i sve ostalo? Odakle je to došlo? Samo nastavite sebi da pitate pitanje. To je bilo zmijino sjeme. Vidite, ne kaže li Biblija tako? Posmatrajte njegovo sjeme cijelim putem u kome on postao. Kome pripada svijet? Đavolu. Koga sada kontroliše? Đavo. Upravo tačno. Đavo kontroliše svijet. On je rekao Isusu, rekao je, vidiš li kako je divan i sva ta slava, ja ću tebi to dati ako mi pokloniš. Vidite, on je kontrolor svega toga. Dakle, on to posjeduje. Sada gledajte, njegova djeca su mudra, djeca đavola, i uzmite Kainovu djecu, ako to želite, provucite to kroz genealogiju, otkrićete da su oni bili pametni ljudi, svaki od njih. Međutim, kada je on ubio Avelja, a Bog mu je vratio nazad Sita, koji je bio tip pravednika za otkupljenje, budući mrtav, a ponovo ustao, sada gledajte, ne od ovog prvog sjemena u prirodnom životu, oni su umrli. Da li ste sada otvorili svoj um? Prvo sjeme od prirodnog sjemena, upravo jednostavno dobro, to tipizira modernu crkvu, Avelja, sa namjerom da se sačuva ta linija koja je odatle dolazila, da je jedan umro da bi drugi uskrsnuo. Vidite, tako to mora biti ponovo rođenje. Da li ste to zapazili? U redu, upravo tako dok ne shvatite, vidite, tu ste vi savršeni tip, tako čak i prirodan čovjek rođen od Adama, svog oca, pokazuje da taj prirodni pravac neće raditi. Prirodni čovjek neće razumjeti stvari Božije. Tako, tamo je bio čovjek koji je prirodno došao i umro sa svrhom da se to ponovo obnovi, i to je predstavljeno u Aveljovoj smrti kada ga je zamijenio Sit. I posmatrajte sada kakva je to bila vrsta ljudi. Taj duh koji je iznjedrio iz njega. Ponizni, seljaci, pastiri, posmatrajte šta je došlo odavde iz ove zemaljske mudrosti. Pametni ljudi, graditelji, sa metalima i svakojakim inteligencijama i ostalim stvari. Pogledajte gdje su oni otišli. Oni su bili tamo dole i Bog je uništio svakoga od njih, svakoga, a spasio ponizni. Nije li Isus rekao Mateju 5, krotki će naslijediti zemlju. Tako, onda nemojte brinuti, oni neće dobiti niti jednu stopu nje gdje bi stali. Vidite, oni ne vjeruju da su Kainovi sinovi, ali mi smo napravili kasetu o tome ako bi to želi da čuti objašnjeno detalje, vidite. Ne, gospodine, ja sam vidio da su oni napisali jedan članak tome gore gdje će nauka sada to dokazati da Eva nikada nije jela jabuku, nego ona jela kajsiju. Vidite, ja imam taj članak od kuće, vidite, to je bila kajsija, koliko daleko mogu ljudi. To je tjelesni um, vidite. Onda, u stvari, Mojsije nikada nije prešao vodu. On je prešao kroz more trske, lišća, i preveo je Izrael preko mrtvoga mora. Tamo je bila gomila trske, cijelo more trske, upravo tamo gdje nekada bila voda, spustila se dole, a Mojsije izabrao prečicu, presjekao i otišao tim putem. I ortodoksne crkve su to prihvatile. Vidite li to? Ortodoksne crkve su to prihvatile da je to tako bilo. O, ljudi, zar ne možete vidjeti to zmijino sjeme, tog antikrista, da je cijela stvar tamo položena? Sigurno. Brate Branjame, molim vas, molite se za moju malu. Dakle, to je zahtjev za molitvu sada, razumijem. Molim se za mog unuka, veoma je bolesna od gripe. Ona je Riverview hotelu. Gospod Isuse, ova jedna osoba ne bi to nikada uzalud napisala. Ona je vidjela tebe da si čak trenutačno uklonio čak reumatsku groznicu od malog dječaka prethodno veče. Ona zna da si ti veliki Bog i mi nudimo našu molitvu za tog malog dječaka u ime Isusa Hrista. Može li on biti izliječen? Amen. Kada neko nešto napiše, to nije uzalud, bez obzira kako to nama djeluje jednostavno i koliko je to, ali postoji nešto iza toga. Vidite, ta dama, taj mali dječak, nešto. Da li je Ilija koji dolazi da propovijeda Jevrejima pravi čovjek koji je živio na zemlji, ili će to biti duh Ilin u nekom drugom čovjeku? Ajde, sada da vidimo, sada ja se plašim, ja to ne znam, vidite, hajde da to ponovo pročitamo. Da li je Ilija koji dolazi da propovjeda Jevrejima pravi čovjek koji je živio na zemlji, ili će to biti ili duh u nekom drugom čovjeku? Dakle, ako ja na to mogu ispravno da odgovorim, ja vam mogu reći o Enohu. Vidite, ali ja to ne mogu učiniti, vidite. Jedina stvar koju ja znam da pismo kaže šta će to biti, i sada to bi moglo biti da... Dakle, ja sam pomalo sklon. Sad dopustim da kažem ovo na način. Ja se nadam da kasete, braće koje slušaju kasete, će ovo razumjeti. Ja sam sklon da vjerujem da će to biti pomazani čovjek njegovim duhom. Zato što, vidite, on kaže, nije li na Jelisiju, nije li Ilin duh počivao na Jelisiju? Vidite, Ilin duh, i on je činio baš kao što Ilija učinio, vidite, tako ja, ali ja ne mogu reći da je to istina, ja to ne znam. Vidite, ja sam sa vama iskren, ja to ne znam. Brate Branhame, hoćete li odgovoriti meni na ovo pitanje što se krštenja tiče? Matej 28.19 uči Otac, Sin i Sveti Duh, a Petar u Djelima 2.38 u ime Gospoda Isusa. Kada je ova promjena ušla u Djela apostolska, dakle, ja vjerujem u Gospoda Isusa. Sada, brate i sestro, kogoda je ovo napisao, tamo nije došlo do promjeni u vezi te stvari. Vidite, već Petar je učinio tačno ono što Isus rekao da se učini. Sada, ako neko dođe i kaže koristite titule Oca, Sine, Svetoga Duha, oni onda čine ono što je Petar rekao da se ne učini, odnosno što je Bog rekao da se ne učini. Vidite, dakle, Isus je rekao da mi ćemo upravo iskoristiti malo vremena ovdje. Ja želim da vam sada ovo pokažem ovdje. Primijetite, ako ste vi ovdje ta osoba, ja ću staviti tri komadića materijala ovdje. Sada gledajte. Ovo je Otac, ovo je Sin i ovo je Sveti Duh, kao što su ljudi trojčari vjeruju u njih. Vjeruju da su oni tri razdvojene individue. Oni tako vjeruju. Dakle, onda, sada dopustite mi, a onda u Mateju 28.19. Isus je rekao, idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, on, molim vas, oprostite mi, ja sada vjerujem da citiram djela, ili djela 2. Ne, ja citiram 24.49 Luku, on je rekao, dopustite mi da pročitam, onda ću ja to imati ovdje, vidite. Zato što sam ja rekao prethodnog dana kada nisam, a ja želim da budem siguran da ovo dobijem na ispravan način. Ja poznajem naslovnoga što vi tamo govorite, ali ja želim da, to, da vas uputim na ono što on rekao. Hajde, pročitamo 16. stiha od 29. Onda dokle su 11 sjela i srela, a u 11 učenika otidoše u Galileju goru kuda im je kazao Isus. I kada ga vidješe, pokloniše mu se, a jedni posumnjaše, i pristupivši im Isus, reče im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Sada, gdje se nalazi Božja sila? Gdje se nalazi Bog? Ako sva sila koja je bila na nebu i sva sila koja je na zemlji, je li bila dana, onda šta je sa Bogom? Tamo je on. Vidite. To je ono što vam govori. Vidite. Idite dakle i naučite sve narode krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, trojčari se drže toga. Ja te krštavam u ime Oca, ime Sina i ime Svetoga Duha. To čak nije ni Sveto pismo. Vidite, on je rekao, krstite ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ne, oni su stavili ime pred svakog. Pazite ovdje, ne kaže krste u imena, već ime, ime, jedno ime, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Vidite, sada ja želim nešto da vas pitam, je li Otac ime, je li Sin ime, koliko ima ovdje očeva? Koji se od vas zove Otac? Koliko ima ovdje sinova? Koliko ovdje ljudi, ljudski bića, vidite? Dakle, koji od vas zove Otac, Sin ili čovjek? Vidite, kao što jedna žena jednom rekla, brate Brame, Sveti Duh je ime. To je osoba. Ja sam rekao, da gospođe, ja sam osoba, ali moje ime nije osoba. Ja sam, jesam osoba, vidite? Moje ime je William Branham, ali ja jesam osoba, Sveti Duh jeste osoba. Osoba, to je ono što on jeste, to nije ime, to je jedna od titula Boga kao osobe. Vidite, to je jedna titula Božje osobenosti, ličnosti, onoga što on jeste. Sada, ako je on rekao, idite zato i učite sve narode, krsteći ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ne u ime Oca, u ime Sina, u ime Svetoga Duha, ili niti u imena Oca, Sina i Svetoga Duha, već u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ako Otac, Sin i Sveti Duh nisu ime, onda šta sa time? Kažete mi, ako je to ime, dakle, onda koje? Vi želite jedno od njih nazvati imenom? Koje onda to ime? Ako vi nazivate titulu imenom, onda koje ime u kojoj titulu vi želite onda biti kršteni? Oca ili Sina, to je jednina, vidite? Dakle, mi se ovdje okrećemo i to je zadnja knjiga Mateja, kao što sam ja tu uvijek objašnjavao. Ako vi čitate ljubavnu priču, kažete John i Marija su živjeli srećno nakon toga. Vidite, to je zato što vi ne znate ko su John i Marija. Idite na početak priče. Vidite, nađite ko su John i Marija. Vidite, dakle, to je ono što ste vi ovdje učinili Mateju. Vi činite samo zadnji dio toga. Idite na početak Mateja i pročitajte šta je priča. To je zadnja glava Mateja i zadnji stihovi. Sada, kada vi uzmete knjigu koja kaže da su John i Marija živjeli srećno nakon toga, to je bio John Jones i Marija tako i tako, to su bili, to je bio John Henry i to je bio tako i tako, ovo je neki John i neko i tako da, kako vi to znate, vidite, jedina stvar koju treba da učinite da biste bili sigurni je vratiti se nazad u knjigu i pročitati, vidite, vi ne možete uzeti ovdje komadiće, vi morate sve spojiti da biste dobili sliku. Sada, vratimo se nazad u Mateju prvu glavu i tamo se daje rodoslovlje koje dolazi iz prve glave i onda stiže do 18. stiha i kaže, sada rođenje Isusa Hrista je bilo ovako. Je li to tačno? Sada, ja želim nešto vas pitam. Slušajte ponovo. Vi to tako zovete. Ko je ovo? Bog. Bog. Koji je ovo? Bog. Koji je ovaj? Koji je ovaj? Koji je ovaj? šta ste vi ovo rekli, ko je ovaj? Bog koji je Sveti Duh. Sveti Duh, u redu. Dakle, u redu. A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako. Kada je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu sastali, nađe se da ona trudna od Svetog Duha. Dakle, ja sam mislio da ste rekli da je Bog bio njegov otac. Sada nešto ovdje neštima. On ne može imati dva oca. Vi to znate, vidite, dakle, ovdje je nešto pogrešno. Sada, koji je od njih kao osoba, ako su one tri osobe, koji je od njih njegov otac? Biblija ovdje jedno kaže, jasno, ona je zatrudnjela od Svetoga Duha. Bog otac nema onda nikakve veze s time, a Isus je rekao da je Bog bio njegov otac, a mi znamo da je bio Bog njegov otac, onda on ima dva oca, onda je on nezakonit, sasvim sigurno. Dakle, vidite gdje vi sebe dovodite s time. Sada, a Josif, muž njezin, budući pobožan, ne htjevši javno da je sramoti i namisli je tajno otpustiti, no kada on to pomisli, upamtite, on je bio jedan dobar čovjek, ruka gospodnja upravo ovdje sada. Oni koji su predodređeni, ovo će zapasti, vidite. No, kada on tako pomisli, to mu se javi usnu anđeo gospodnji, da li me pratite ovdje u Bibliji, u redu, govoreći, Josife, sine Davidom, ne boj se uzeti Marije, žene svoje, jer ono što je u njoj začelo od... Da li sam ja to pogriješio? Da, sigurno da jesam. Ono što je začeto u njoj nema nikakve veze sa Bogom, Otcem. To je Sveti Duh. Dakle, mi znamo da je Bog bio njegov otac. Je to tačno? Tako, šta je onda to? Sveti Duh jeste Boži Duh, naravno. Sada, vi ste to dobro, vidite. Bog, Otac i Sveti Duh je ista osoba, ili onda on ima dvojicu očeva, i onda kakvu vi tu vrstu osobe proslavljate? Kakvu vi tu vrstu Boga imate? Vidite, Bog, Sveti Duh, Bog, Otac je jedan te isti Duh. Pa će roditi sina ovog prijatelja ovdje. I nadjeni mu ime, koje? Njegovo ime, Isus. Sada upamtite, njegovo ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovi. A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka onima kojima riječ dolazi, koji govori: eto, djevojka će zatrudnjeti i rodit će sina i nadjenut ćemo ime Immanuel, koje znači u prevodu Bog sa nama. Koje je ime Boga, koje je ime Otca, Sina, Svetoga Duha? Isus, Biblija je rekla da Isus bilo njegovo ime. Onda jedan prijatelj je jednom pokušao sve da se raspravlja ovdje u zajednici, rekao je, brate Branham je sa svim njima nekako izašao na kraj, ali on neće izaći sa ovim, rekao je, ovdje to pokazuje tri različite osobe, baš tačno je savršeno, rekao je. Matej treća glava, ovdje je on Jovan stojeći i propovedajući, ovdje je došao sin, dolazeći na krštenje, on je otišao u vodu, Jovan ga je krstio, izašao iz vode i gle, rekao je, nebo se otvorilo nad njim i rekao je, dole sa neba došao je Sveti Duh spuštajući se kao golub, i glas sa neba je rekao, ovo je moj ljubljeni sin u kome tri odvojene osobe upravo isto vrijeme. Znate, to samo nastavlja da pokazuje da ljudi bez krštenja i koji nisu pozvani u službu propovjednika nemaju šta da traže za propovjedonicom. To je tačno. Ja sada mogu uzeti tu osobu, sada milošću Božjom vezati i takav jedan čvor da im se zavrti u glavi. Gledajte, nije me briga šta mislim, dakle, to ne zvuči ispravno, proste mi, ja nisam mislio to, Gospode, ja nisam sada, ja sam osjetio da mi je on zaustavio što se toga tiče, vidite. Tako, ja nisam mislio da to kažem na takav način. Ja vjerujem da Sveti Duh može otkriti toj osobi neke tajne, to zvuči bolje, vidite. Upravo kada podešavanje instrumenata, kada učinite nešto pogrešno, vi to možete reći kao jedan hrišćan, vi ste rekli nešto pogrešno, a njemu se to nije dopalo, vidite, to je ono što me tamo postavlja, vidite, ja nisam uopšte na slici. Ne želim čak da budem ja sam ili ma što, to je on. Neka on obavi posao. On je taj koji daje zvuk, truba sama po sebi nema zvuk. Glas koji iza trube daje zvuk. Dakle, pogledajte ovo, čovjek je pogrešno protumačio riječ. Vidite, upamtite, to je sakriveno od očiju mudri i pametni otkriveno djeci. Sada, ovdje je on jedna osoba, Isus Hrist stojeći na zemlji. Sada, nebo, to je atmosfera iznad. Onda gledajte, Jovan je svjedočio, dakle, taj čovjek je rekao, ovdje je Bog Otac, ovdje je Bog Sveti Duh kao jedan golub, a ovdje je Bog Sin što čini tri osobe. To je pogrešno. Jovan, stojeći ovdje nazad, znao je da je to bilo jagnje. Jovan je rekao, ja svjedočim da vidim Duha Božijeg kao jagnje. Tamo je Bog Duh. Kao jedan golub, mislio sam, dakle, tamo je ista stvar kao što sam ja govorio prethodne večeri, umjesto 7.007. Vidite, Duh Božji, ovo je bilo jagnje ovdje, i Duh Božji golub je bio Bog. Duh Boži se spustio sa neba i glas sa neba je govorio: ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je ugodno da se nastani. Sva sila na nebu i na zemlji je dana u moje ruke. Vidite, to je on. Dakle, koje je bilo njegovo ime? Isus, sigurno. Tako, što se tiče trojčarske doktrine da postoje tri odvojena Boga, to je paganizam. To nikada nije bilo naučavano u Bibliji, to nikada nije bilo naučavano u poruci Lava, već je bilo prihvaćeno u sljedećoj što je bio antikrist. Pitajte koga god hoćete, ma kog teologa, to nikada nije došlo ni od kuda sem kroz doktrinu Nikolaita. To je zašto je to izašlo sa Martinom Luterom, to je zašto se to nastalo sa Johnom Wesleyom, izlo se dalje na pentakostalce. U danu kada su pentakostalci izašli napolje, oni su imali grupu samo Isus. Onda i to je ponovo pogrešno. Kako Isus može biti svoj vlastiti otac? Vidite, tako da to izbacuje to napolje. Ali treba da nastupi vrijeme orla. Vidite, to je vrijeme kada se ispravljaju sve ove tajne. Vidite, Otac, Sin i Sveti Duh su titule Gospoda Isusa Hrista. Gledajte, sva tri njih. Matej rekao: Otac, Sin, Sveti Duh. Petar je rekao: Gospod, Isus Hrist. Ko je Otac? Reče: Gospod, Gospodu mome, sjedi meni s desne strane. Da li je to tačno? Otac, Sin, Isus, Sveti Duh, Logos, koji je izašao od Boga. Otac, Sin, Sveti Duh, to su apsolutno tri titule Boga kao osobe objavljene na tri različita načina ili u njegova tri atributa. Da bi to načinili jasnim nekome ko to ne bi razumio, to su kao tri službe istoga Boga. U stvari, to su tri atributa istoga Boga. Boga koji djeluje u tri različita, u očinstvu, u sinovstvu i u razdoblju Svetoga Duha. Bog je savršen u trojkama. Sjećate li se Antikristovog broja 4? Vidite, Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, to je apsolutno Gospod Isus Hrist. Kada vi krštavate samo ime Isusa, to je pogrešno. Ako je samo krštenje u Isusovo ime, to je onda apsolutno pogrešno. Ja sam upoznao mnoge Isuse. Pa zašto? Latinske zemlje su pune onih koji se tako zovu Isusi, ali ovo je Gospod Isus Hrist. To tačno govori ko je on. Postoje mnogi Branhami, ali ako želite o meni lično govoriti, ja sam samo jedan, William Marion Branham. To sam ja, ali postoje još mnogi Williami i Branhami i tako dalje unaokolo, ali ovo isključivo naziva jednu osobu, Gospoda Isusa Hrista. Vidite, pomazanika, postoji samo jedan od njih. Dakle, to je tačno. Tako, ako ima i dalje još o toj temi, vi napišite pismo ili nešto slično ili nešto, kada sam ja na drugim pitanjima, ja želim pokušati da ovo dobijem tako da mogu vidjeti da li ćemo biti u stanju preuzeti nešto bolesni ljudi koji se pate da bi se molili za njih. Brate Branham, ako ovo pitanje ne odgovara, nemojte odgovarati, to je baš fino, to veoma cijenim. Da li djeca idu u uznesenje ako su mala? Hvala vam. Oni se nisu potpisali, dakle ako i niste, to nije ni neophodno. Ali gledajte, kada Bog stavlja jedno ime u Jagnjetovu knjigu života prije postanka svijeta, nema ničega na svijetu što to može izbrisati zato što je to zapisano mastilom Hristove krvi. Da li je ovoliko veliko, ovoliko, toliko je koliko god može biti, ide na isti način, vidite. Sva djeca, cijela crkva, sve što je tamo je, Bog po svojem predznanju, sada mi ne znamo. Vi kažete, brate Braname, možeš li dokazati da si ti tamo unutra? Ne, gospodine. Ja to ne mogu dokazati. Bog me može koristiti kao alat za još nešto i koristi vas na isti način, ali ja vjerujem i po vjeri ja sam spašen. Ne po znanju da sam spašen, već vjerom. Na takav način ste vi spašeni. Na takav način smo svi spašeni. Ali upamtite, Bog je bezgraničan. Da li vi to vjerujete? Bezgraničan. Dakle, budući bezgraničan toga čini, a onda on je sveznajući. Da li vi to vjerujete? Sveznajući znači on zna sve stvari, on ne može biti sveznajući a da nije bezgraničan. Vidite, nikada nije bilo ništa, a da on nije znao. On je znao da svaku mušicu koja će ikada biti na zemlji, koliko puta će ona trepnuti očima, koliko će masnoće to proizvesti, koliko će sve one zajedno načiniti i sve tako. On je znao svaki da koji ste vi udahnuli, koliko će on ići duboko u vašu pluća. To znači bezgraničan. Dakle, ako je on bezgraničan, to ga čini sveznajućim. Da li je to tačno? U redu. Ako je on sveznajući, to čini svugdje prisutni, zato što on upravo zna tačno minut, sat i vrijeme, sve do 25.000 djelića sekunde kada će to desiti. Vidite? Da li ste dobili sada ideju? Onda, on zna sve stvari i to je razlog što on ima svu silu, znajući sve stvari i može učiniti sve stvari. Sada, da vidimo, dakle, i sva djeca koju Bog, dakle, zapamtite, kada ih je Isus, kada je Isus bio, Biblija je rekla, onda mi znamo da Isus bio ubijen oko 30. godine nove ere. Da li je to tačno? Negdje oko, to je bilo negdje u polovini godine, pretpostavljam 30. godine nove ere. Ali Biblija je rekla da je on bio ubijen prije nego što je zemlja bila stvorena. I vaše ime, kada je jagnjetova knjiga, kada je jagnje bilo ubijeno, da otkupi ovu knjigu, ovdje je sada jedna velika stvar, to bi moglo prouzrokovati stimulaciju. Gledajte, gdje je jagnje, sada upamte, Biblija kaže da je jagnjetova knjiga života bila zapisana prije stvaranja svijeta. I vaše je ime bilo stavljeno unutra, bilo je u toj knjizi, kada je jagnje bilo ubijeno prije postanka svijeta, da bi otkupilo svako ime koje je bilo upisano u knjizi. Vidite, da li ste sada razumjeli? Vidite, nije ništa u zbrci. To upravo djeluje kako treba, kao Boži veliki časovnik, kao sat koji se okreće. Vaše ime je bilo upisano tamo prije postanka svijeta kada jagnje bilo ubijeno za ono što je bilo napisano u knjizi. I onda on dolazi naprijed i uzima tu knjigu da bi zahtijevao ono što on otkupio. Sada, ja ne želim da tu započnem, jer mi onda danas ne bi odgovorili na jedno više pitanje. U redu, pitanje. Da li je pakao i jezero koje gori u ognju ista stvar? Ne. Pakao, prevod toga u Bibliji, ja vjerujem, dakle, ovdje sede mnogi učenjaci, ja to želim poštovati. Naš brat Iverson sedi ovdje, brat Vail i mnoga druga braća koji su zaista pravi teolozi. Ta riječ je prevedena od riječi Hades, što znači grob, had. Da li je to tačno? To je grčka riječ za grob, ali vatreno jezero je nešto drugo, zato što preko otkrivenju i grob i pakao su bili bačeni u vatreno jezero. Vidite, u redu? Dakle, ajde da vidimo. Ako nisu, da li je vatreno jezero i pakao vječno? Ne, gospodine, ne, gospodine, sve što je bilo stvoreno nije vječno. Ne, sve što je stvoreno, to je razlog što ne bi može biti vječnog pakla. Ako vam ko kaže da ćete goreti u vječnom paklu, ja bih želio da vidim potvrđeno s pismom. Vidite, ne postoji takva stvar. Pakao je bio stvoren za đavola i za njegove anđele, za Antikrista i za njegove ljude. To je bio đavo, inkarnirani đavo. To je bilo stvoreno da bi to uništilo. Ima što da ima, ma šta, postoji samo jedna stvar. Uopšte, od svega što postoji, od cijelog svijeta i svega ostalog, postoji samo jedna vječna stvar, a to jeste Bog. Prije nego što je tamo bio atoma, elektrona, ili prije nego što je bilo čak i kosmičkog svjetla, elektrona ili bilo čega, tamo je bio Bog. On je stvoritelj. To je jedini način na koji vi možete biti vječni, da primite vječni život. Ta grčka riječ tamo, mislim, jeste Zoe, nije to tačno, Zoe, i onda taj život Bog predaje vama kao otac. Vaš otac predaje vama svoj život kroz bračni zavjet sa majkom i on kroz to predavanjem ima radost predavanja. Pratite me, predanog života sinu, i na takav način čini Bog, ujedinjuje se predavajući svoj život sinu. Vidite, i onda vi postajete dio njega, što jeste Zoji, Boži vlastiti život. Ja im dajem vječni život i podignut ću ih u zadnji dan. To je jedina stvar što vi ste dobili vječni život. A vječni život poznaje svoje tijelo i mora da nastupi. To je za njega nemoguće da tamo leži. Kao što se duh Hristov pokretao preko tijela, Boži duh preko Hrista tog velikog dana, ono je znalo da će ponovo ustati. Tako su i sveti u svome tijelu. Dakle, upamtite, Isus kada on umro, on je otišao u pakao zato što on morao tamo da ode, tamo su se nosili grijesi i on je propovjedao dušama koje su u paklu, koje se nisu pokajale dane Noevog dugog trpljenja. Da li je to tačno? On je otišao u pakao i propovjedao dušama koje su odvojene od Boga. Smrt znači odvojenje. I oni su bili odvojeni od Boga i nikada se nisu više mogli vratiti, a Isus je došao da svjedoči da je on onaj o kome je govoreno. To ženino sjeme. To zmijino sjeme. Vidite li šta je zmijino sjeme učinilo? Antihrist završava u smrti, odvojenje, blijedi konj. Ženino sjeme, život, završava na bijelom konju. Isus Hrist. Vidite, šta je to? Jedan protiv drugoga. Zmijino sjeme protiv ženinog sjemena. Da li ste to dobili sada? O, mogli bismo duže se zadržati na tome. Zar to ne bi bilo dobro? Ali ostanimo sa ovim. Brate Branhame, da li je prvi jahač, prvi pečat, ispunjava drugu Solunjanima, otkrivenje čovjeka grijeha? Jeste, to je tačno. Baš to tiči, to je jednostavno. Upravo to čini, to je čovjek grijeha, isti čovjek samo nastavlja u stadijuma da jaše sve dok ne stigne do blijedoga konja, koji je nazvan smrt. Hrist dolazi dole kroz opravdanje i posvećenje do bijelog konja. I to je život, vidite li. Šta se dešava sa nanovorođenim vjernicima koji su u raznim denominacijama, ali ne u Hristovoj nevjesti? Šta se s njima dešava? Sada, ja mislim da smo mi to nedavno objasnili, vidite. Oni idu u patnje. Oni stradaju u patnjama kao mučenici i pojavljuju se na kraju, nakon milenijuma, da im bude suđeno. Vidite, zato što Biblija kaže da ostali mrtvaci ne oživiše dok se ne navrši 1000 godina. Onda je tamo bilo uskrsnuće. I onda su oba nastupili, i pravedni i nepravedni, i bili su suđeni od Hrista i nevjeste. On je došao na zemlju sa 10.000 puta 10.000 svojih sveti, da li to tačno? Njegovom nevjestom. Sud je bio postavljen, knjige su otvorile. Knjige su bile otvorene i druga knjiga je bila otvorena, koja je knjiga života. On je tamo razdvojio ovce od jaraca, da li to tačno? To nema nikakve veze s nevjestom. Ona je stajala upravo tamo na sudu sa svojim kraljem, kraljica i kralj zajedno. On dolazi sa svojim svetima. 10.000 puta 10.000 je služilo njemu. Njegova žena. Onda je nastupio sud. I onda su ovce bile odvojene od jaraca. Sjećate se prethodne večeri kada smo ja iznosio tu malu pobožnu misao tako da bi vi razumjeli. Kao bojska razmišljanja. Vidite, tu ste vi. Oni koji su ta crkva, ljudi koji su u denominacijama, a originalni su hrišćani koji su prihvatili poruku, a oni to nikada neće vidjeti, to njima nikada neće biti propovjedano, a ovi u izmiješanoj gomili kojima je to propovjedano, to će preći preko njihovih glava, osim ako im imena nisu bila zapisana u Agnjetovoj knjizi života. Tako je. Ali tamo će biti dobri ljudi. Oni će biti ponovo podignuti na određenom sudu i sudit će im se sama grupa koja im je propovjedala. Zar ne znate da će sveti suditi svijetu? Njima će biti propovjedano, vidite, njima će biti propovjedano od samih ljudi koji su im svjedočili poruku da izađu napolje istoga. Vidite, ja se nadam da ovo objašnjava to. Ja imam ovdje toliko toga da, brate Branhame, da li je sedmi anđeo sa Ilijinim duhom isti čovjek kao Ilija koji je poslan njima 144.000 jevreja nakon 3.5 godine poslije uznesenja? Neki od nas smo malo pobrkani oko ove stvari. Ne, on nije isti. Vidite, to su dva različita čovjeka. Jelisej, koji je došao u Ilijinom obličju, nije bio Ilija. A duh Ilijin je došao na čovjeka koji se zvao Jovan Krstitelj, koji nije bio Ilija. I čovjek, sedmi anđeo, glasnik na kraju Laodikijskog doba, neće biti bukvalno Ilija, on će biti jedan paganin poslat svojim ljudima. Ilijin duh, onda dolazeći među ljude tamo, on će biti Jevrej, vidite, jer su oni poslani svojim vlastitim ljudima. To je moje otkrivenje. Razlog što ja sa Tomijem Osbornom, kada smo mi o tome razgovarali u to vrijeme, Tom i ja. Ja nisam to znao, samo sam se molio za bolesne, došao sam gore i tamo je bila jedna dama dolazeći iz Fort Wayne gospel zajednice, jedan misionar na inostranim misijama, njene grudi su bile upravo ovoliko velike, bile su izjedene od raka i ona je bila tamo u maloj kući gdje smo mi obično živjeli, ovdje gore u sporednoj ulici. Ja sam se molio za dragu sestru i ona je bila izliječena i vratila se u misijsko polje. Kada se ona došla iz Afrike, ona je tamo ostavila jednu malu knjigu o misijama, ja sam mislio, pa misionari su u redu, ja nikad nisam mnogo razmišljao o misionerima i tako ja sam mislio, dakle, oni su upravo u službi Boga tamo na polju, tako ovo je moje mjesto upravo ovdje, kod 8. i Penn ulice, tako da sam ja samo nastavio najbolje što sam mogao. Ali jednoga dana, sjeći u proučavanju, ja sam uzeo knjigu i tamo je bila slika crne rase, jednog starijeg oca i on je imao mali bijeli uvojak kose, a ispod koje je bio napisano ovako nekako, bijeli čoveče, gdje ti je bio otac, vidite. Ja sam sada star, umno, onemoćao i ja ne razumijem baš najbolje. Da sam ja znao za Isusa kada sam bio mlad čovjek, ja bi ga donio svojim ljudima. Sada, ja sam to pročitao i nešto je upravo nastavilo da govori. Pročitajte ponovo. Ja sam nastavio čitati. Vi sigurno imali tako vrijeme, ja sam to čitao ponovo i ponovo. Nalazi se nešto tamo. Tamo toga dana kada Green Smila, kada sam ja izašao napolje s pećenja, to nisam mogao razumjeti kako ljudi mogu govoriti u jezicima i klicati s originalnim svetim duhom i dalje biti antihristi, govoriti u jezicima, originalnim jezicima svetog duha i dalje biti đavoli. To je tačno. Ja vam to mogu dokazati. Da, zaista. I onda primijetite, kada su oni to činili, tako da jezici nisu dokaz svetoga duha, to je jedan od darova svetoga duha, vidite, i đavo može imitirati sve što on ima, božansko iscjeljenje i sve ostalo. On je rekao, mnogi će mi doći tamo toga dana i reći, Gospode, nisam ja izbacio đavola, nisam ja, to je propovjedanje evanđelja, nisam ja učinio moćna djela u tvoje ime i sve te stvari, tamo ja ću reći, otupite od mene vi koji počinjavate nepravdu, nikada vas nisam poznao, vidite. Biblija je to rekla da kiša pada i na pravedne i na nepravedne, baš isto, isto korov stoji tamo u pšeničnom polju i može biti radostan i klicati sa istom vodom koja pada na njega, pošto je obema vrstama poslata kiša, ali po njihovim rodovima vi ćete i poznati. Taj mali stari korov može tamo stajati upravo toliko srećan klicati kako to samo može upravo pun iste kiše kao što je pšenica. Tu ste vi. Tako oni mogu klicati, govoriti u jezicima, imitirati sve što oni žele, ali toga dana bit će nazvani činiteljima nepravde. Kao što sam vam nedavno rekao, slušajte ono što vam kažem, slušajte pažljivo, pregledajte dole nazad, ispitajte sebe sa riječi i vidjet ćete gdje stojite. Vi žene koje imate kratku kosu, neka raste, pustite. Vi koje nosite šorceve, skinite ih, ponašajte se kao dame. Vi muškarci koji još uvijek pušite cigarete, trčite u dvorane sa bazenima i prekinite to. Ne marim koliko vi ispovedate vjeru, ako se vi još uvijek držite na te organizacije i kažete ovo je to i ovo je to, bolje da prekinete. Pogledajte nazad, ispitajte to sa riječom, mi bismo trebali živjeti nazad iznad stvari kao što su kratka kosa i ovoga doba. Sada mi se sada vraćamo nazad u nešto što Bog otkriva, skrivene tajne koje su bile stavljene u knjigu prije postanka svijeta. I oni koji su pokorili ovim malim stvarima također će to uhvatiti ovim ostalim stvarima. Ako oni nisu, to će preći po vrh njihovih glava tako daleko kao što je istok udaljen od zapada. To će upravo. Kao Gideon kada je razdvajao svoje ljude, tamo je bilo njih hiljade i hiljade. Bog je rekao, ima ih previše. Ponovo ih razdvoj. On je dao jedan drugi test i razdvojio ih je ponovo. Dalje, sve dok nije ostala mala šatica ljudi, on je rekao, sa ovom grupom ja želim napraviti posao. To je upravo ono što se desilo. Pentakostalne žene idu gore, dole, sede tamo, čuju i znaju kroz riječ da je to pogrešno. Da li mislite da će ono složiti sa time? Ne, gospodine, svake godine kada se vratim ima ih više ošišani nego što je tamo bilo kada sam započeo. Rekli su, kakve to ima veze, to bi trebalo biti. Neko je rekao, pa zašto, brate Brame, ljudi te poštuju kao proroko, dakle ja ne kažem da sam prorok, nikome nije čuo da sam to rekao, ali ja ću reći ovo, ako vi to činite, ako vi to poštujete, rekao je, zašto i ne učiš ljudi da prime Svetoga Duha, kako da dobiju ovo i kako da dobiju velike duhovne darove, pomognu crkvi, kako ih ja mogu učiti algebri kada čak ne žele slušati svoju abecedu. To je tačno, vi ispunite ove male stvari, puste se dole ovdje, uklonite to sa sebe, započne ispravno. Amen. Slava. O čemu sam ja ono uopšte govorio? Da vidim, nisam želio skrenuti s teme. Izvinite, u redu. Neki od nas su zbrkani. Da li je Ilija ista? Da, u. To je tačno. Ne. Ovaj Ilija koji će doći paganima, neznabožcima, će biti neznabožac pomazan duhom zato što Bog koristi svaki put isti duh da izvede ljude iz haosa. On je dobro obavljao njemu posao zato što on dolazi ponovo, jer ako bi on koristio visoko uglađenog, obrazovanog, on bi takve ulovio. On dovodi jednog čovjeka koji jedva da zna svoju abecedu i ne može da izrazi svoje riječi na ispravan način, a sve tome slično, negdje u nekoj staroj pustinji, tamo negdje napolju, i to donosi unutra i pokazuje to upravo pred ljudima jednostavnog uma, jer oni to shvataju upravo tako, ako to dolazi ispolirano. Kao što je Pavle rekao, ja nisam vama došao uglađenim obrazovanjem, već sam vam došao u sili uskrsnuća. Trebalo je Bogu 3,5 godine tamo dole u Arabiji da to izbije iz njega, njegovo obrazovanje. Trebalo mu je 40 godina to izbaci iz Mojsija, vidite. Tako, tu ste vi. Ja ne kažem da Bog ne, ja ne podržavam nepismenost, ali ja pokušavam da vam kažem da nije potrebno obrazovanje. Ono neće. Mudrost ovoga svijeta je u suprotnosti sa Bogom. Obrazovanje je bila najveća prepreka koju je evanđelje ikada imalo. Da mi nismo imali obrazovanje, mi ne bismo imali sve ove vrste seminara i stvari koje mi sada imamo. To bi bili ljudi jednostavnog uma koji bi slušali riječ. Ali oni su toliko uglađeni, zbrkani, pritisnuti tamo napolju sa tim organizacijama, sve dok oni ne ostanu sa time. To je sve. Oni uzimaju na sebe taj duh. Da li ste ikada vidjeli dobru ženu koja sudaje za lošeg čovjeka? Taj loš čovjek ili postaje dobar čovjek kao što je to i žena, ili žena postaje loša kao što je on, vidite? To je tačno. To je razlog što on rekao, izađite iz njih kada se sprema da je pokrene to uzvisenje. Vi morate imati neku vrstu vjere koja će vas izvesti odavde. Kada je bio zavjet iz Danila 9.27 potvrđen za nedjelju? Polovina nedjelje je bila potvrđena, taj savez kada Isus Krist bio na zemlji propovedajući Jevrejima. On nikada nije išao na paganima i on je rekao svojim učenicima, ne idite paganima, to je bilo samo za Jevreje. Vidite, on je propovedao 3,5 godine, to je polovina 70. nedjelje. Sada, kao što je Danilo rekao da će on činiti, sada zapamtite, on je bio jasno potvrđen Jevrejima, ali su im oči bile zaslijepljene da bi se uključio i ovaj dio pagana. Zar ne možete vidjeti cijel program? Vidite, i on je dokazao sebe kao proroka, učinio onako kako bi jedan prorok činio, pokazao im je znak proroka što vaša vlastita riječ kaže. Ako neki čovjek kaže da je duhovan ili da je prorok, pazite što on govori, a ako se to dogodi, samo nastavlja da se dešava ono što on kaže konstantno. Kao što vi gledate u Bibliju gdje kaže, kucajte i otvorit će se, tražite i naći ćete, molite i bit će vam dano. Dakle, ako ste primijetili, to je kucanje, upravo konstantno kucanje. Ostanite upravo tamo kao nepravedni sudija koji nije odgovorio ženi. Samo je nastavilo upravo da kuca. Recite, ja sam u tvojim rukama. Nemojte tražiti govoreći, gospode, ja bih želio da imam ovo. Amen. To nije to. Ostanite upravo tamo sve dok to ne dobijete. Vi znate da će to doći. Tako on je to obećao. Tako samo ostanite sa time dok to ne dobije. Vidite. Sada u zadnjem dijelu 70. nedjelje, zadnji dio nedjelje će biti u periodu nevolja nakon uznesenja crkve. Onda je ovdje 3,5 godine koje će njima ponovo biti potvrđene od strane proroka. Mojsije, Ilija, Otkrivenje 11. Sada, ajde da vidimo šta je ovo. Ako ste vi jedan od njegovih zabranika, hoćete li biti dio nevjeste? Da. Da, gospodine, to je jednostavno. Brate Branhame, da li ste mislili reći 7000 koje se nisu poklonili valu ili 700? Želio sam reći 7000, oprostite mi radi toga. Vidite, to je samo stvar govora. Ja sam bio upravo kao što, kako kažem, i oni su svjedočili vidjeći jagnje, vidite, jagnje je bilo na zemlji. Vidite, svjedočio vidjeći duha Božijega kako dolazi na jagnje. Sada tu se kaže, ovo je moj ljubljeni sin u kome ja imam zadovoljstvo da boravim. Vidite, dakle, to je zapisano u grčkoj formi stavljajući glagol prije priloga, ali vi ste primijetili ovdje da je to u stvari bilo. Dakle, samo uzmite riječ, vidite. Biblija kaže ovdje u prevodu svetog Džemsa, ovo je moj ljubljeni sin u kojem mi je milo da se nastanim, ali u stvari, ali ako bi im to rekli kao što mi danas kažemo, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je ugodno da se nastanim. Vi ste to preokrenuli. Vidite, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je ugodno da se nastanim. Vidite, sada mi danas to ne bi tako rekli. Ovo je moj ljubljeni sin u kome je meni ugodno da se nastanim. Ista riječ, samo se preokrene. Vidite, sada, ja sam mislio, oprostite mi, molim vas. I braćo, vi koji slušate tamo napolje ove kasete, prijatelji, slušajte, nisam želio da kažem to na takav način. Ja sam propovjednik evanđelja i mnogo puta ja sam propovjedao, ja sam znao da tamo ima njih 7000, jednostavno se desilo da sam rekao 700, jednostavno nisam mislio da kažem 700, ja sam mislio i iščitao iz pisma, to je jednostavno meni došlo na um dok sam ja govorio, ja sam jednostavno rekao sa 700 umjesto 7000, ja pravim takve greške sve vrijeme, ja sam sigurno jedan glupan, tako vi mi oprostavite, ja nisam namjeravao da to učinim. Da li je Hristova nevjesta i Hristovo tijelo ista stvar? Da, gospodine. Vidite, sada, vidite, ja ne želim započeti novu temu zato što sam propovjedao propovjed o tome, vidite, a sada ja to neću učiniti, ali želim da vam pokažem. Sad, kada je Bog dao Adamu nevjestu od njegovog boka, on je rekao, ona je tijelo od moga tijela i kost od mojih kosti, je li to tačno? Kada je Bog dao Hristu njegovu nevjestu, duh je dao tijelo, tu nevjestu, on je bio proboden, ranjen na strani svoga srca i voda, krv i duh su izašli napolje i to je postalo tijelo od njegovog tijela i kost od njegovih kosti. Mi smo tijelo i kosti, nevjesta će biti tijelo i kosti Hristove. To je njegova nevjesta. Da li će nevjesta Hristova imati službu prije uznesenja? Sigurno. To je ono što se upravo sada odigrava. Vidite, nevjesta Hristova, sigurno, to je poruka ovoga vremena. Nevjesta Hristova, sigurno, ona se sastoji od apostola, proroka, učitelja, evanđelista i pastira. Da li je to tačno? To je nevjesta Hristova, zasigurno. Ona ima službu, veliku službu, službu ovoga vremena. To će biti toliko ponizno sada. Upamte, koliko vas je bilo ovdje na prvoj, kada sam prošle nedlje, vidite, sjećam da sam propovjedao, poniznost. O, nemojte to zaboraviti. Ja ću se zaustaviti za minut da vas ponovo upozorim u vezi toga. Upamtite, kada ga Bog predskaže da će se nešto veliko desiti, što ljudi traže toliko dugo kroz njihovu mudrost, sve dok ne promaše ono što se dešava. Kada Bog nešto kaže da je veliko, svijet se na to smije. Gomila neznalica, to je tačno. Ali kada veliki svijet i velika visoka crkva kaže, čovječe, to je veličanstveno, Bog kaže, gomila neznalica. Tako, vidite, vi morate da pazite. Ja ne mislim da je to možda tako, baš na taj način, ali to je ono kako to biva. Gledajte, ovdje je bila velika sveta ortodoksna crkva. Mi znamo riječ, mi smo napravili škole, mi imamo seminare, mi imamo svoje ljude uglađene. Pa zašto? Stotinama godina mi smo bili odani Jehovi. Mi smo crkva, mi smo Sanhedrin. Mi imamo savez crkava ovdje i fariseji, sadukeji i sve denominacije koje se okupljene zajedno. Kao što mi postajemo, vidite. Mi smo svi u jednom crkvenom savezu. Mi smo ovdje glavni. Mi znamo da je to po pismu. Šta nam to neki mali nenaučeni momak tamo dole na rijeci sa bradom, koja mu visi iz lice i na sebi sa par štagljeće kože govori. Sigurno da oni to nisu htjeli slušati. Ali Biblija je rekla u Malahiji 3, ja ću poslati svoga glasnika pred svojim licem da pripremi za mene put. 712 godina prije toga, Jovan, o, veliki prorok iz Isaije stajao tamo i rekao, tamo će se čuti glas iz pustinje jednoga koji viče, prepravite puteve Gospodu, izravnajte njegove puteve, to je tačno. O, mnogi od njih su rekli, svaka visina će se oboriti. Oni su rekli, tamo će biti jedan, kada dođe ovaj čovjek, on će pokazati prstom i on će pomjerati planine. I sva neiska mjesta i uvalni će biti uzdignute. Onda sva neravna mjesta će biti izravnata. Brate, mi ćemo saditi kukuruz u svakom polju i okolini. O, mi ćemo činiti velike stvari kad dođe taj čovjek, vidite. Oni su očekivali da će Bog uzeti nekog osobenjaka i pokrenuti stvar, spusti ga dole jednim koridorom i reći, dođi dole ti veliki pretečo Mesije. I onda čim bi on došao, onda bi to povukli nazad i njegova služba je završena i onda su to ponovo načinili osobenjaštvo i postavili su na seminar i kažu, u redu, moj ljubljeni sine, siđi dole, reci, vidite, o moj, gledajte kada je on prošao tuda, da li se nešto desilo? Ovdje dolazi jedan čovjek koji nije poznavao niti jednu njihovu školu, nije imao čak ni člansku karticu, nije imao nikakve preporuke. Ne, nikoga nije vidio u svome životu, niti je išao niti jednu dan u školu. Ne biste to mogli čak reći ni po njegovom govoru. On čak nije govorio o terminima jednog sveštenika. On je govorio o zmijama, sjekirama, pustinji i stvari poput tih. Vidite, drvima. On nije govorio o terminima svešteničke retorike toga vremena i ovoga vremena ili ma kog drugog vremena. On je došao iz sasfrasa, vrsta američkog drveta u Indijani. Kako mi to zovemo u Indijani? On je došao negdje iz žbunja, nije čak ni bio ni obrijan, a kosa mu je bila izraščupana. Ne mogu ni zamisliti da se mogao okupati češće možda jednom u dva ili tri mjeseca, tačno. On nikada nije nosio pidžame noću. On se nikada nije vozio automobilu. On nikada nije prao svoje zube. O moj, kakav li ovo bio momak? Sigurno da nije. Ovdje on dolazi kroz pustinju na ovaj način govoreći, ja sam glas onoga koji viče u pustinji. Pripravite put Gospodu i poravnajte njegove puteve. Neki od učitelja su ustali rekli, kaži prijatelju, da li si dobio, mi ne možemo sarađivati s tobom u ovoj kampanji. Ovdje mi to ne možemo učiniti. Dakle, gdje je tvoja kartica, gdje je tvoja identifikacija? On ih je jednostavno ignorisao, on je imao poruku, tako da je on samo nastavio sa time, propovjedajući baš isto. Oni su rekli, zašto, čekaj, dakle, ako mi odemo tamo dole, povećemo i biskupa i dole i danas i vidjet ćemo šta on kaže ovome. Mi ćemo ići tamo dole, ako budemo znali, to su glave crkve, mi znamo da će on tamo morati prepoznati, ako je on od Boga, on će priznati našeg biskupa. Postavio ih je sve u tamo jedan red i poredao ih i tamo napolje te velikodostojnik. I on rekao, vi generacijo zmija, vi zmiju travi, izokrenute kragne, okrenute novopako, sveti očevi i tako dalje. Ko vam je rekao da pobjegnete od gnjeva koji ide? Vi znate da se približava vaš čas. Nemojte misliti, vi kažete, dakle, mi pripadamo ovome i tome ili nečemu još. Ja vam kažem da je Bog, kome ja služim, u stanju da podigne od ovog kamenja djecu Abrahamu. O, on će upotrijebiti suprotnu retoriku od svešteničkog govora. Ja kažem da sjekira kod korijena drveta. Dakle, svako drvo koje ne donosi dobroga roda sječe se i baca u vatru. Gle, ja ću vas krstiti vodom za pokajanje, ali on dolazi poslije mene. Mjesec će se pretvoriti u krv. On će istinski očistiti svoje gumno i on će uzeti pljevu i spalit će je neugasivim ognjem. On će odnijeti pšenicu u ambare. On će razdvojiti pšenicu i kukolj. O, kakve li poruke! Oni su rekli, ovaj momak, šta je on rekao, koje je vrijeme to bilo? O, neznalica jedan, ima upravo tamo čovjeka, brata Jonesa, on je momak koji će to učiniti ako će iko to u ovome vremenu, vidite, biskup tako i tako, sveti otac taj i taj, o, vidite, Bog u jednostavnosti, djelujući, radeći u jednostavnosti. On je tamo stao jednoga dana, rekao je, da, on stoji u vašoj sredini. On je bio tako siguran da je on bio taj preteča. On je znao ko je on bio. To je razlog što je on mogao da im svuče kožu. Rekao je, dakle, nemojte drhtati, već samo produžite dalje i nastavite. Vi vojnici, vi se pokorite svojim gospodarima, ako su učinili neko zlo, vi uzmite to. Šta ćemo učiniti, hoćemo li prestati činiti ovo, hoćemo li prestati činiti ovo? Rekao, samo nastavite kakvi jeste, nastavite dalje. Idite dalje, ako gajite paradajz, samo ga gajite. Vidite, vi vojnici ne činite nasilja i vi činite ovo i šta god vi činite, samo nastavite dalje onakvi kakvi jeste, pokorite se svojim gospodarima i tako dalje. Ravi, šta ćemo činiti? Samo nastavite dalje onakvi kakvi jeste, vidite. Ali postoji jedan u vašoj sredini koga vi ne poznajete. On je znao da je vrijeme njegove poruke, on je znao da on treba predstaviti tu osobu. On je znao da on bio tamo. Jedan u vašoj sredini, vi ga još ne vidite. Stvari se odvijaju, a vi ne znate ništa o tome. I tako onda, tamo će se nešto desiti. On kaže, i on će biti ovdje, ja ću ga poznati. I konačno jednoga dana on rekao, gle, evo ga, tamo je jagnje Božije, koje odnosi grijehe svijeta. Rekao, i moje vrijeme je sada isteklo, ja sam vam ga predstavio, ja se nadam, a ja sada moram umanjivati, ja moram da odem sa scene, on će odavde preuzeti stvar, milenijum će biti u toku, upravo zatim, vidite, vrijeme je blizu. Ovdje, kada on bude došao, kada je on bio, Jovan je rekao, on će svući kožu, on će razdvojiti pšenicu od kukolja i on će ga spaliti i on će ga zaista očistiti svoje gumno i lopate u njegovim rukama. Ali šta je on bio? Malej, malešni. Dakle, oni su sve to sebi iscrtali. O, čovječ, on će imati koplje koje će moći da dohvati čitav kilometar i on će stajati ovdje nazad u Palestini, tamo će ustati u svojim na jednom od ovih bijelih oblaka i podignut će sve te Rimljane na ovaj način, baci u pakao i upravo će nastaviti na taj način, vidite, dok ih on sve ne savlada. Pa zašto? Oni su sve to sebi lijepo pripremili. Šta je on bio? Malo jagnje koje se kretalo među njima, krotko i nježno, guran okolo ovim putem i onim putem. Čak je Jovan rekao, dakle, pogledajte, samo na Jovana prorok, on rekao, idite i pitajte ga, da li je to zaista on. Tako ponizno, dok čak i prorok nije propustio, rekao je, da li je to on ili da očekujemo drugoga. Dakle, on nikada njemu nije dao knjigu za auto učenike u Mateju 11, došli su i pitali ga njegovi Jovanovi učenici, Jovan je bio u zatvoru, tako da on bio skroz u nedomici, dok on, ja vjerujem da je to Pember rekao, njegovo olovsko koje je postalo prekriveno opnom tamo dole, vidite li, on nije mogao, on se spustio na zemlju, on je bio gore u vazduhu, ali kada je njegovo proroštvo bilo završeno, on se vratio ponovo dole na zemlju, vidite, zato što su ga stavili u zatvor, vidite, on nije imao potrebe koristiti ponovo tu velika krila, tako da je on samo ležao tamo dole, ali on letio više od svih ostalih. Dopustite mi da vam nešto pokažem. Boga je koristio, Isus je to znao. Zato što je to bio inkarnirani Bog, tamo vidite, dakle, on mu nikada nije dao knjigu o tome kako treba da ponaša u zatvoru, on nije rekao, dakle, čekaj malo, ja ću ovdje napisati jedan mali esej, a ti odnesi to nazad, reci Jovanu kako treba da se vlada tamo u zatvoru, mene radi, vidite. Ne, on to nikada nije rekao, on nije rekao, idi reci Jovanu, da bi on trebao imati doktorsko zvanje prije nego što izađe napolje, vidite. Ako bi on rekao, on bi onda bio sa njima ostalim, on bi bio onaj koji odbacuje, Jovan je bio iskren i postavio pitanje, on rekao, samo sačekaj dok ne završi skup i onda idi pokaži Jovanu šta se desi. Onda će on znati. Ako mu kažete šta se dešava, onda će on znati. Samo idite neka on. Recite mu da je to, on je u zatvoru i ne može biti ovdje, ali vi ste bili na skupu i vidjeli ste šta se desilo. Idite, recite mu tako. Onda učeni su rekli, u redu gospodaru. I oni su otišli preko brda, Isus je sjedao na toj planini samo ih, te dok on nisu prešli preko i prešli preko brda, on se okrenuo zajednici i rekao, koga ste izašli da vidite u vrijeme Jovana? Rekao, šta ste izašli da vidite? Da li ste izašli da vidite čovjeka koji ima izvrnutu kragnu ili u finom odijelu visoko uglađenog obrazovanog? Da li ste izašli da vidite takvog čovjeka? Rekao je, ne. Vi znate kakvi su oni, oni ljube bebe, znate, već rade u kraljevskim dvorima. Oni, Jovan nije bio tip tog čovjeka, dakle, rekao je, onda zašto si izašao da vidite jednoga čovjeka kome je danas služba koji će se zakačiti pravo za organizaciju ili nešto poput toga nošenog sa ovakvim. Onda, ako ga jedinovci ne žele, on će ići preko trojčara, ako ga trojčari ne žele, on će ići u crku Božju bilo gdje, da li on takva vrsta čovjeka koga ste vi izašli da vidite, koji je nošen kao trska. O, ne, ne, Jovan, on rekao. Onda šta si izašao da vidite? Jednog proroka, on rekao, ja kažem tako. Je, ali ja ću vam reći nešto više i ne znate. On je više nego jedan prorok. On je bio više. Ako vi to možete primiti, to je onaj kome je pisano u Bibliji. Vidite, tamo nazad u pismima, ja ću poslati svoga glasnika pred mojim licem. Malahija 3, vidite, tamo nazad u pismima, on će pripremiti put predamnom. Vidite, i oni nisu razumjeli, čak ni učenici to nisu razumjeli. Vidite, to je tačno. O, jednostavnost, budite ponizni, vidite. Idite pravo dole dok Bog, kada Bog obeća nešto veliko, to je veliko u njegovim očima. Sada, ako želite ovo čuvati u svome umu, ja želim, vi samo držite ovo u svome umu, kada se ovo dogodi, onda vi to možete promijeniti. Vi se samo sagnete, uberite jedno od ovih malih proljetnih cvjetova koje dolaze ove godine i uzmite samo običnu travku i držite u svojoj ruci i recite, ja ću sada ovo da držim i vidjeti da je nešto toliko jednostavno načinilo ovo i ja želim da vidim um koji može da pošalje raketu na mjesec, a da načini ovako jednu jednostavnu travku. Vi ćete uvijek imati. Vi na tome možete sigurno počivati. Vi ćete to uvijek imati. Travka ima u sebi život, vidite. To je tako jednostavno i ponizno, vidite, ako je čovjek jedan veliki čovjek u redu, ali ako je on dovoljno veliki da on može postati jednostavan, vidite, on će naći Boga, ali ako on ne postane jednostavan, on ga nikada neće vidjeti. Tako, vi morate postati jednostavni. Sada, u Otkrivenju stih 5 do 19, ko su ovi koji su pjevali kada je jagnje uzelo knjigu iz... uzelo knjigu... Da li su ovo uzneseni sveci? Ne. Otkrivenje 6, 5 do 9 stvari, ne. Ako ste primijetili, ovo nisu sveti, on još nikada do tada nije zahtijevao svoje vlasništvo. Vidite, ovo nisu sveti, ako ćete primijetiti, oni su starješni životinje. I oni pjevaju, hajde da to pročitamo tako da ta osoba, i onda ću ja pokušati, ja imam još pun tucet toga ovdje i mislim da ću dospjeti za njih par minuta. Hajde da vidimo Otkrivenje 5.9. Samo da pročitamo malo teksta pre toga. Osoba je ozbiljno vezi ove stvari i ona želi da ga zna, gledajte. I kada uze knjigu, 4 životinje i 24 starješine padoše pred jagnjetom, imajući svaki harfu i zlatnu čašu punu tamjena, koje su molitve sveti. I oni pjevahu pjesmu novu, vidite, govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da je otvoriš. Vidite, iskupio si nas i učinio si nas carevima i svešnicima. To je nebeska grupa, još ne otkupljen u redu. Sada, brate Branhame, ako svi, samo trenutak. Ja mislim, oprostite mi, brate Branhame, ako svi pobožni, da, pobožni budu uzeti uznesenje, odakle će doći Ilija i Mojsije. Ovdje je nešto pogrešno. Ovdje je nešto pogrešno. Dakle, to je baš sve o tome. Tamo se nešto desilo, vidite. Tamo ima nešto što je krenulo loše. Da li se vi osjećate u redu? Da li je neko bolestan ili nešto? Vidimo, ajde da vidimo, brate, otkrivenje, gdje je to bilo? Pet. O, pitanje na koje sam ja upravo odgovorio. Sada, ajde da vidimo. I kada uze knjigu, četiri životinje i 24 starješine padoše pred jagnjetom, imajući svaki od njih harfu i zlatnu čašu punu, tam je na koje jesu molitve svetih. I pjevahu pjesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si se zaklao. Ovdje je to, ja sam pogriješio u vezi toga, vidite. I iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakog koljena. To je tačno. Dakle, šta mislite u vezi toga? O, ako prisutnost Svetoga Duha nije ovdje, onda šta je jeste? On ne bi dopustio, vidite, ja sam pročitao prvi dio stiha, vidite, to je samo, ili nešto ovdje napisano, ja sam pokušao proći kroz to gledajući na sat, ali vidite, on me na tome zaustavio. Slava. Ja nisam uopšte pročitao drugi dio toga. Vidite, ja sam dospio ovdje i, pogledajte, i oni su pjevali novu pjesmu. I zaustavio se, vidite, ali gledajte ovdje pjesmu koju su pjevali, iskupio si nas od svakoga koljena, jezika i naroda, sigurno to su oni. O, da. Vidite. I usput je još jedno pitanje ovdje. Možete li... usporediti... Dakle, usporediti te dane bijele haljine iz otkrivenja 6.11 sa onima koji su oprali svoje haljine i jagnjetove krvi. Dakle, pogledam otkrivenje 6. Ja, prijatelji, upravo ne mogu požuriti na ovu temu, na ovu ovdje, vidite, zato što ću odgovarati nešto pogrešno. Dakle, njemu se ne sviđa, on ne želi da to učini, to je istina. Zato pomozite mi, Sveti Duh Boži, zna da je to istina. Ja sam upravo gledao na sat 11.30 i pomislio, ako sada ne požurim, neću stići da se molim za bolesne, ja pokušam da to ostvarim, zato mom umu tako vi, ja ne mogu... Vi sjećate, vi sada ovo treba da razumijete, ja sam jedan čovjek i ja sam bio tamo unutra 7 dana, i dobio sam čak nešto ovoga podneva što sam morao dobiti od Boga, ali on je tako odredio da ja ne napravim tu grešku, tako da me je on pozvao da pročitam ostatak stiha. Ja upravo osjećao sam se kao da je nešto prešlo preko mene i rekao, idi nazad, ja sam pomislio, idi nazad, a gdje, zaustavi se upravo tamo i da počne moliti za bolesne, ali što je to, šta sam je učinio upravo sa sokrinostima, onda je neko rekao, pročitaj stih još jednom. Ja sam to ponovo pročitao i tamo na dnu tog pitanja, tamo je to bilo. Otkrivenje 6. Vidite, ja sam pročitao prvi, to je zvučalo kao i prvi put, vidite. I oni su pjevali novu pjesmu. Ali ovdje dole, šta je to bilo? Sljedeći je bio, otkupio je nas. Sigurno, to je bila nevjesta, uzneseni svijet i sve. I ovdje svakako, jagnje je imalo knjigu u svojim rukama. On je napustio posrednički prijestol milosti, vidite. Jeste li vidjeli kako Sveti Duh nadgleda to? Zato što je to upravo ista stvar koju sam rekao prethodni večeri, kada je on govorio meni u toj sobi, ja sam došao ovamo da vam propovjedam sve to. Kada je jagnje napustilo to mjesto, dakle ja vjerujem da ćemo mi upravo uzeti jedan tekst. Jagnje je napustilo svoje sjedište i stupilo naprijed, kao što sam ja došao tamo gdje je on bio prisutan, to svjetlo, što je Hrist. Kada je on bio prisutan, rekao je, kada je jagnje napustilo to sjedište na prijestolu, gdje je bio posrednik, on postaje ovdje, a dani otkupljenja za crkvu su gotovi. Sljedeće otkupljenje se otvara za jevreje, njih 144.000, je li to tačno? Zato što je obećao da će oboriti drvo, znate već, sada ovdje on dolazi napolje i jagnje, onda je dan otkupljenja završen i sve što će biti otkupljeno je već bilo otkupljeno i stavljeno u knjigu. I on je ovdje napolje i otvara knjigu. Tačno. O, hvala ti, Gospode. Oprosti svom nervoznom slugi koji je pokušao da pretrči preko nečega. Sada, možete li usporediti te kojima su date bijele haljine iz otkrivenja 6.11? Sada, Ajde da pogledamo 6.11. U redu, dokle smo mi stigli s ovim pitanjem? Bijele haljine. Da, to su razapeti pod oltarom. Ti Jevreji između tog vremena bile su im dane bijele haljine. Sa onima koji su oprali svoje haljine u jagnjetovoj krvi u Otkrivenju 7.14. Ne. Dakle, to je različito potpuno sigurno. Zato što vidite, ovdje mi smo vidjeli ovdje da su njima bile dane bijele haljine u tom vremenu. Dane su im bijele haljine. To je njima bilo po milosti. A ovi ovdje su oprali svoje haljine u jagnjetovoj krvi. I preko Otkrivenju ovdje to je to veliko mnoštvo koje dolazi pred Boga od svakog koljena jezika naroda. I ovi su tačno mučenici Jevreji, vidite. Sada, to je tačno. Brate Branhame, ako su svi pobožni uzeti uznesenje, odakle će doći Ilija i Mojsije? Hoće li biti Jevreji ili hoće li naš Ilija, koji je darova nama, biti zajedno sa njima? Ne, taj paganin koji će biti pomazan sa tim duhom da pozove napolje pagane će biti uzet, zato što vidite cijela crkva, svi su podignuti gore i ta dva proroka iz 11. glave su spušteni dole, a dani milosti su završeni za pagane i poslati su Jevrejima. Ne, to neće biti isti čovjek, ne. Ja sam posve siguran u to. Dakle, upamte, ovo je samo po mom najboljem razumijevanju. Hajde da vidimo šta ovo ovdje kaže. Pitanja. Da li pšenica i vino? Pšenica, ne. Ja pretpostavljam da je mislio šta znači. Tamo ne postoji pšenica, upravo. Da li pšenica i vino ili pšenica i vino? Šta znači Otkrivenje 6.6? Hajde da vidimo šta je to kada ja dospijem ovdje dole sada. Tada ču nešto kao glas, kako izađe između četiri živa bića, govori mjera pšenice za dinar, tri mjere ječma za dinar, a ulje i vino nemoj da naškodiš. Ja pretpostavljam da je ovo značenje pšenice i ulje. To je bilo jedno mjesto drugoga. U stvari, to je simbol uzet za stolom večere gospodnje. Prvoj Korinćanima 11.24, znači vino. Ne, jedan od njih je duhovni simbol, vidite, a drugi je u stvari Otkrivenje riječi. Da li je to razlog što su mnogi bolesni zato što mi ne prepoznajemo tijelo gospodnje? Tačno, a sada je otkriveno u otvaranju 6 pečata. Da vidimo. Samo da vidim ako to sada mogu pročitati kako treba. Niste vi krivi, već ja, vi niste, vi ste sve to ispravno ispisali, to sam upravo ja. Da li to može biti razlog što su mnogi bolesni? Zato što mi ne rasuđujemo gospodnje tijelo. Ovdje jedna zabilješka na kraju toga. Sada, pismo kaže da su mnogi bolesni i slabi među vama radi rasuđivanja tijela gospodnjeg. To je potpuno tačno, zato što vidite, gospodnje tijelo jeste nevjesta i mnogi od njih odlaze, a ne idu sa time. To je tačno, vidite. Oni ne znaju kako da se ponašaju, žive svakako vrste života i uzmu večeru gospodnju i ostale stvari. To nije u redu. Kada ljudi uzmu večeru gospodnju koji lažu, kradu i piju, to je užas. Vi ne biste trebali to učiniti, vidite. Ali sada je otkriveno otvaranje 6. pečata. Otvaranjem 6. pečata. Da vidimo sada. Ne, dakle, vi ste vidjeli da je otvaranje 6. pečata bilo za Jevreje. Vidite, crkva je već otišla. Ovo je period progonstva. Tako, to neće biti isto. Ne, to nije. Jedno od njih je duhovno vino, a to je otkrivenje riječi i onda vjernik postaje stimulisan otkrivenjem riječi, a drugo je simbol Isusove krvi što se uzima za stolom večere gospodnje. Dakle, to je po mom najboljem razumijevanju. Hoće li ma ko nije predodređen prihvatiti gospoda, ako hoće, hoće li otpasti? Ne, ako nisu predodređeni, ne, vidite, oni to ne mogu. Gdje se nalazi u pismu da će katolici prevariti Jevreje i uzeti im bogatstvo? Sada, da se kaže tako da će zvijer prevariti radi bogatstva, Tu se ne kaže tako, ali mi pretpostavljamo da je to bilo. Dakle, sjećate se predne večeri, vi pazite sa velikim oprezom na ono što je na kaseti. Ja nikada nisam rekao da je to ono što će učiniti. Ja sam rekao, vidite, katolici su najbogatija grupa na svijetu i niko nije kao oni. Ono što oni ne posjeduju, posjeduju Jevreji. To je mjesto gdje je ekonomija ove zemlje. Mi sada upravo živimo od pozajmljenog novca prema magazinu Lifeline, od pozajmica i potiče od Washingtona, glavnog grada, i to će se otplaćivati za 40 godina od današnjih dana. To je ono što mi sada trošimo, to je koliko smo mi odšli nazad, udaramo crtice. Vidite, na pozajmicama od takse koja će biti vraćena za 40 godina od sada. Ova nacija je bankrotirala, ona je završila. Sada, Castro, jedina razumna stvar koju oni kada učinio bila je kada oštampao valutu bez pokrića i otplatio hartije s beljaškama u dugovima. Obveznice spalio i promijenio valutu. To je jedina stvar koju on mogao učiniti. Postoji samo jedna stvar za ove Sjedinjene Države da učini, dakle, upamte, ovo je William Branham koji govori. Ovo je moja ideja, to je pretpostavka. Samo gledanje sa prirodnog stanovišta, što može biti milijone kilometara daleko od toga. Ja zaista vjerujem da upravo tamo u tom novcu, ljubav prema novcu je korijen svakog zla. Ja vjerujem da će upravo tamo početi da se kotrlja lopta. Dakle, katolička crkva tamo nazad naplaćujući od masa i tako dalje drži bogatstvo svijeta. Vi se sjećate, Biblija je rekla da je ona bila bogata i kakva ona bila? Upamtite, ne samo da je ona nad jednom nacijom, ona je bogatija od svake nacije koja postoji pod nebom. Ona se seže prema napolje, ona ima novac. Sada, ono što oni ne posjeduju jeste Wall Street koji kontrolišu Jevreji. Sada, a vi se sjetite da je on imao novac. Kada je Jakov vratio, vidjeli smo to sinoć, i postao Izrael, on je zaista posjedovao novac. Ali njegov novac mu za Isava ništa nije kupio. Vidite, Isav ga je također imao. Vidite, oba protiv jedan, vidite, to je upravo savršeno. Sada, gledajte ovdje. Ja sam rekao da oni možda žele da se nagode u vezi novca, a rimska sila uzima jevrejsku silu novca, tako da će slomiti savez. To možda neće biti tako, vidite. Ja znam da će ga oni slomiti, ali samo ne znam iz kog razloga, jer to meni nije otkriveno što će oni učiniti. Ali gledajte, sada, šta ako danas jedina stvar koju mi možemo učiniti bilo bi da se, ako mi ispisujemo dugove, ako je izjava u redu naše valute o pozajmljenog novca za 40 godina od sada, vidite, naše zlato je, mi smo ga potrošili, mi smo bankrotirali, mi uopšte nemamo novca i mi jedino živimo od slave koja je prošla. To je ono što crkva radi danas, crkva nevjesta. Crkva živi od slave koja je prošla, koju je imala tamo nazad u vrijeme službe laovskog doba. Mi smo crkva, mi smo majka crkva, mi smo započeli. To je tačno, vidite, to je život od strane reputacije. Metodisti žive od njihove reputacije, baptisti žive od njihove reputacije, pentekostalci žive od njihove. Slava Bogu! Prije mnogo vremena kada su se sveti i plesali u duhu i kada su oni, a Gospod čini ovo, ono, to je nešto što je prošlo. Mi smo svi sada postali veliki, brate, ovo moj. Sve to od bivše slave. Ova nacija živi od bivše slave, onoga što su njezini očevi bili, vidite. To je razlog zbog koga mi mislimo da ćemo biti spašeni. Bog nikada nije poštovao Izrael radi onoga što su oni bili, ono što su oni bili, odnosno što su oni nekada bili. Primijetite, ali sada, evo šta ja mislim. Šta ja mislim da će se desiti? Sada, to možda ne bude tako. Ja vjerujem da će doći vrijeme kada budemo prisiljeni da učinimo stvar. I kada će biti da umjesto mi promijenimo valutu. Šta bi to samo učinilo Philipu Morrisu? Šta bi to učinilo viski kompanijama? Šta bi to učinilo industriji čelika? Šta bi to učinilo svoj trgovini? Šta bi to? To bi slomilo. Oni bi propali. Ali ako mi možemo pozajmiti taj novac, vidite koliko on pametan, onda nacija prodaje crkvu i onda su država i crkva ponovo ujedinjeni i tamo ona dospijeva. Vidite, to je to. Primijetite, u redu. Sada, u ovome, ako je neko u organizacijskom udruženju od strane naše vlade i može davati naredbe svog vlastitog srca ili biti u istini zadnjeg dana, termed as one of the harlots. Hoće li on biti smatran kao jedan od bludnici? Ako je neko u organizacijskom udruženju, sada, vidite, organizacijsko udruženje, organizaciji je dano pravo od strane vlade da govori, vidite, to nema nikakve veze sa njegovim srcem, vidite. Sada, ako je on pravi vjernik i rođen od Duha Božjega, ponekada ili neko drugi će ga provjeriti. Vidite, to ne može biti tako jasno, a da on to ne vidi. Sada, ja želim da vi vidite, vi treba da sjetite ovoga, prijatelji, da Bog to nikada ne čini, a niti je to ikada, koliko se ja mogu sjetiti, vidite. Gledajte, Isus je bio glavni ton svega toga, zato što on bio Bog, Emanuel, načinjen tijelom. Gledajte ovog čovjeka, Isusa, da li ste znali da kada on došao na zemlju, da nije bilo niti 10% ljudi na svijetu, pretpostavljam koji su to znali. Znate li da kada je došao njegov preteča, kada su trebale sve planine i ostalo da se pomjere, da nije bilo ni 100. dio stanovništva Izraela koje je to išta uopšte znao? Nije li to čudno? Zašto? Tamo su bili Jevreji i ostali i ljudi sa svih strana svijeta. Dakle, upamtite, Isus je došao da bude svjedok kao spasitelj svijeta, je li to tačno? Zašto? Tamo su bili pravedni ljudi, različiti ljudi po rasama, narodima koji čak ništa nisu ni znali o tome, nastavili su pravo dalje kao da svijet ništa nije znao o tome, ali svo vrijeme to se dešavalo na zemlji. Vidite, zašto im on nije rekao da to znaju? On je došao da oni koji su bili predodređeni na vječni život su bili ti koji su ga primili. Ne bi ništa vrijedilo da je njima ostalima nešto rekao, zato što ih on nije mogao otkupiti, zato što oni čak nisu podlegli otkupu. Nije bilo moguće otkupiti. Zašto je to bilo kada su ti sveštenici stojali tamo, on morao doći na to mjesto, zato što su predodređeni bili rasijani tamo napolju, svuda okolo, i on je njima morao propovijedati kao grupi. A veliki učenjaci koji su ga trebali poznati rekli su da je taj čovjek Velzevul. Mi nećemo dopustiti da ovaj čovjek vlada nad nama i tako dalje. Mi to nećemo dopustiti, ali jedna mala prostitutka sa životom u sebi predodređena na vječni život i njeno ime besmrtno ovdje u riječi Božjoj, otišla je tamo i prvi puta kada je život pogodio to malo sjeme, odmah je ona to znala. Pogledajte na tog starog ribara koji je tamo prolazio, ovdje on stajao pokazujući znake i čudesa i govorio raznoraznim ljudima, tajne njihovih srca, otkrivao sebe i moj. Tamo su bili fariseji koji su tamo stajali i rekli su, ovaj čovjek je Velzevul. Oni su morali dati odgovor njihovoj zajednici. Svi oni su stajali okolo, doktor Jones, hoćeš li doći dole i poslušati tog čovjeka? On djeluje kao da zna o čemu govori. On ne govori kao običan čovjek, ja ću ga poslušati. Otišao je tamo dole, ko Bog nikada nije mogao dospjeti do njega, i tamo je on stajao dole i on je rekao, oni su rekli, pogledaj tamo, eno dolazi čovjek, dakle, eno jednog od njegovih učenika, tamo se pojavljuje čovjek, dakle, sada ime tog momka, to je Andrija, sjećaš se ti stari ribara tamo dole, to su oni, da, tamo je Simon, njegov brat, i to su sinovi starog Jone, dakle, oni su tamo, gledaj, on dovodi nekog od njega, ko je to? Vidjet ćemo šta ćemo sada učiniti. On je sljedeći tamo gore i on je otišao gore, on mu je rekao, tvoje ime je Simon, ti si Jonin sin. Taj čovjek je Velzevul, vidite, on ima neku vrstu duha na sebi, on je jedan čudan momak, duh, da niste ni slučajno slušali stvari kao što su te, vidite. Držite se dalje odande, ja ne bih posjećivao više uopšte sve te kupove. Vidite, upravo čim se ova stvar završi, mi ćemo se udaljiti odavde, mi se više nikada nećemo muvati ponovo ovuda okolo, vidite. Zašto? Dakle, to je ono što je on mislio, a ipak je bio određen da bude jedan od njih. Pogledajte sami, oni kojima je on došao su bili oni koji su ga razapeli, vidite. Ali tamo je bila mala prostitutka koju su svi šutirali napolje. Ja ne uzdižem prostituciju, ne zaista, ali ja vam samo pokazujem određeno sjeme. Pogledajte ovog momka ovdje, ovog starog ribara, nije čak ni imao. Biblija je rekla da on bio neobrazovan, je li to tačno? Ne samo to, već je on bio nepismen. Dakle, da li je to tačno ili pogrešno? O, kada bi mi mogli biti neznalice za mnoge stvari koje mi mislimo znamo, vidite, u redu. Vidite, on je bio neobrazovan i neznalica i onda on je otišao u prisutnost Gospoda Isusa. I on mu je rekao koji je on bio, upravo tada to je bilo gotovo. Dakle, koji je argument ovoga drugog čovjeka protiv toga? Dakle, pogledajte, on je to vjerovao. Pogledajte ko je to, ti znaš ko je taj čovjek nikada, pa on je samo ribar, pa on ne zna svoju abecedu, ja sam kupio ribe od njega. On čak nije mogao da mi ispiše račun, vidiš. Takve su stvari u pitanju. To je vrsta ljudi koja sluša nešto što, kao što je to. Slava Bogu, amen. Zašto? Zašto? Pogledaj na njegovog tatu. On je bio neznalica. On ga čak nije ni slao u školu. Ali to je on koji je njih slao u školu, učio ga na način kako je on to želio. Ja sada ne podržavam ovim ne odlazak u školu. Ja se nadam da vi to razumijete, ali to je upravo tip. Šta vi u tome dobijate? To je zaista samo razlog zašto to ide povrh njihove glave. Znate šta? Kao što sam rekao, ni jedna trećina svih Jevreja koji su bili u zemlji uopšte nije ništa znala o njegovom dolasku. I onda jedna petina te jedne trećine ga je slušala i onda jedna stotina od te petine je to primila. Vi znate koliko je on njih imao? On je imao 12-oricu koji su stojali kod krsta od cijele te gomile. Gdje su ostali? Vidite, 70-orica su ošli. Dakle, dok je on lečio bolesne i samo išao dole, ne govoreći svojoj doktrini, on je samo išao dole, dobro lečio bolesne. O moj, to je Boži duh na njemu. I da li vi to vjerujete? Dok je on lečio bolesne predivno, to je veliki rabaj. Kažete vi svi braćo, vi biste ga svi trebali imati u vašoj crkvi, čovječe. Ti govoriš o sili, taj momak zaista može izlečiti bolesne. Trebalo bi to da on ima dar iscjeljenja. Dakle, naravno, oni će imati neku imitaciju, da? Ovdje oni dolaze napred zato što je svaka grupa morala imati svog vlastnog čovjeka. Ovdje on dolazi. I onda prva stvar, znate, jednog dana on je sio dole, ovo sigurno, rabaj, mi ćemo ići za tobom, u redu, sjedite dole, hajdemo da, u redu, poslali ste nam storicu i tako dalje. Onda jednog dana, nakon što je bilo učinjeno veliko čudo, on je sio dole, počeo da im govoriti riječ. Vidite, na početku oglašavanja, u redu, on je počeo da im govori riječ, istinu. Oni su rekli, dakle, čekaj malo, ja ne znam u vezi toga. To je suprotno njihovoj doktrini. Rekli su, ja znam da smo mi ostavili naše sinagoge i sve ostalo, ali možda smo mi pogriješili, braćo. Bolje je da se vratimo nazad. Zato što taj čovjek govori o zagonetkama, on je pomalo čudan momak. Ja to ne mogu razumjeti. Vidite, šta je to bilo? Sjeme nije bilo od početka predodređeno. Onda prva stvar, znate, on ima jednu malu grupu propovjednika, govorio o propovjednicima. Oni su rekli, bolje je da se vratimo nazad u organizaciju i da ponovo pokupimo naše papire, zato što ovaj momak, pa zašto? Ko može razumjeti jednog ovakvog čovjeka? On kaže ovo i to, on kaže ovo ovdje, pa opet, ti ostali nisu razumjeli na taj način. On je pokazivao zagonetke nekima od njih, ali ne i drugima. Tako oni su se udaljili. Onda se on okrenuo i pogledao na njih 12, kako stoje tamo i rekao, želite li vi također otići? Sada pogledajte, Peter rekao, znate šta, ja sam pohađao tamo to staro mjesto svo vrijeme. Gdje bi igdje na svijetu ja mogao otići? Gdje da idem? Nakon što sam ovdje radio, ja ne mogu ponovo da se vratim ka kanti za smeće gdje se nalaze svakakve splačine ovoga svijeta, vidite. Ja, gdje bih išao? Ja upravo ne mogu to učiniti. On je rekao, onda u redu, hajdemo, idemo dalje. Dakle, tu ste vi. Vidite li kako je to bilo onda? 12 od 2,5 miliona, a spasitelj svijeta za milione. Ponizite se. Samo ostanite ponizni. Gledajte. Sada, sa svim tim farisejima, ta mala prostitutka je došla tamo gore. Ona je rekla, ti mora da si prorok. Dakle, mi znamo da Mesija dolazi i kada on dođe, on će činiti to. On rekao, ja sam on. Ona rekla, to je to i odmah je otišla. Ako biste pokušali zaustaviti, vi to ne biste mogli učiniti. Brate Branhame, pozdrav u ime Gospoda Isusa Hrista. Molim vas, objasnite koji je čovjek u Mateju 22.11. Čovjek koji nije imao svadbene haljine, nije bio obučen u svadbene haljine, ja znam da ovaj čovjek nije mogao dospjeti u nebo bez svadbene haljina. Ovaj je bio gost, znam, ne nevjesta. Da, to je tačno. On bi bio gost. On se upravo nekako tamo uvukao, vidite. Da, gledajte, o tome bi se mogla napraviti cijela propovjed. A imam 10 minuta da se molim za bolesne i da ovo završim. Ja sam završio sa polovinom, primijetite, ali ja ću požuriti sasvim sigurno nakon ovoga. Evo šta se desilo. Ako poznajete orientalne običaje, vidite, kada mladoženja šalje pozivnice za svoju svadbu, on upravo izdaje samo određeni broj pozivnica. I za svaki poziv koji je poslao, on ima jednog portira koji stoji na vratima da ga obuče u tu haljinu. Bez obzira da li je siromašni ili šta god da je on bio, on mora, da li su oni bili bogati ili siromašni ili šta god, bili svi su oni trebali da nose svoje svadbe na ruku. Kada bi oni stajali na vratima, obukli bi to i to bi prekrivalo ono što je bilo njihova spoljašnost. On je pozvan bez obzira da bio milioner, siromah, bez obzira da li je stočar, rovokopač ili šta god da je on, ili je vlasti vlastelin, on je ovdje sada sa haljinom na sebi, zato što haljina bila stavljena na njega kod vrata kada je prolazio kroz njih. Dakle, Sveti Jovan 10, vjerujem da je rekao, ja sam vrata za ulazak preko. Koliko vi ulazite, dakle, tamo on stoji na vratima, ovdje je čovjek da ga obuče u haljine. Sveti Duh da mu da haljine pravednosti kada on dolazi unutra. Sada, ovaj čovjek je došao preko neke organizacije, tamo nazad, kroz prozor, nekako je stigao kroz hodnik i on je dospio do stola i sio za njega. Kada se pojavio mladoženje i pogleda okolo, ovi su bili čudne ptice ranije, a sada je on ta čudna ptica. Vidite, šta ti radiš ovdje u takvom stanju bez krštenja Svetim Duhom i svih tih stvari? Kako si uopšte dospio ovamo? Sada, on je dospio unutra nekako mimo vrata, a došao je bez odgovarajućeg poziva. Sada, on je došao po nekom sistemu obrazovanja. Ili nečega kao što je to. On je dospio unutra i on je rekao njima, vežite mu ruke i noge, izbacite ga napolje, u krajnju tamu, gdje će biti plakanje i kukanje, škrgutanje zubima. Vidite, on je otišao u period patnji, vidite. On nije došao unutra preko vrata, tako, u redu. Pitanje, hoće li Ilija iz Malahije 4 biti isti Ilija pomenut iz Otkrivenja 11.3? Da li je drugi svjedok? Da li su druga dva svjedoka posebne individue odvojene? Da. Ilija iz Malahije 4 neće biti Ilija iz Malahije 3. Mi smo to obradili sinoć. I da li je drugi svjedok zaseban? Njih dvoje. Da, gospodine, Mojsije i Ilija po našem otkrivenju. Sada, ja ne želim da vas držim previše dugo na ovoj temi. Prva kraljevima 19, brate Braname, ja vjerujem da je broj onih koji nisu htjeli pognuti svoja koljena bio... Da, tačno, 700 umjesto, hvala vam, to je ispravno. To je bilo 700 umjesto 7000, brate. 7000 umjesto 700, dakle, vidite to. Znate, zaista, kada osoba dođe na ovaj način na propovijeda, želim da vas pitam nešto, tako da vi to razumite. Kada je Ilija došao iz pustinje, on imao poruku. On je izašao iz pustinje, došao dole i rekao kralju, neće čak ni rosa pasti sa neba dok ja ne budem pozvan. To su bile riječi koje on imao i vratio se nazad i ništa nije nikom rekao, vidite. Kada je on imao drugu poruku, on je došao pravo dole i rekao tu poruku i okrenuo se nazad, došao u pustinju, vidite. Sada, ako ćete vi paziti, kada sam ja položio kamen temeljac pod zajednicu, on je rekao, obavi posao evanđeliste. Sad dolazi čas kada je taj posao razdvojio. Postoji još nešto što se odigrava. Onda ja sam, vidite li, ja sam došao ovom i pokušao obaviti posao evanđeliste i još nešto, vidite li, u čemu ste, vidite. Ja očekujem da je crkva dovoljno duhovna da bi to razumjela. Brate Branham, ja razumim da Ilija mora da dođe tri puta. Ti si rekao da on već bio dva puta i da će ponovo doći. Dakle, hoće li osoba na kojoj će biti Ilijin duh doći također biti jedan od dva svjedoka, Mojsije i Ilija? Ne. On će biti pagan, vidite. Za pagansku crkvu Bog uvijek šalje svojim ljudima, vidite. On dolazi svojim vlastitima, njegovi vlasti ga nisu primili. On uvijek šalje svojim poruku za vrijeme. Kada je Bog radio sa Evrejima, tamo nije došao ni jedan paganski prorok. Kada Bog radi sa paganima, nema jevrejskih proroka. Kada se Bog bude obratio Evrejima, neće biti paganski proroka, vidite. Vidite šta mislim, u redu. Nakon što se desi uznesenje, sada postojaće vrijeme tranzita ili prelaza, naravno, jedna poruka će prenositi na drugu. To treba da nastupi upravo kao ova, kao što sam ja to objasnio, kao Pavle, paganima i tako dalje. Nakon što se desi uznesenje, hoće li ma koji biti spašen na kraju koji nisu bili uzeti uznesenje? Ne. Zato što je krv nestala, vidite, tamo nema posrednika, doba za pagana je završena, niko neće biti spašen uznesenja. Ili nijedna posljedna crkva. Ta crkva, onaj koji je prljav, neka se dalje prlja, koji je svet, neka se posvećuje. Vidite, to se neće desiti. Ne nakon što crkva ode. Brate Branham, primijetio sam da si govorio o Danielovi 70 sedmica u poruci prvog pečata. Ja sam shvatio iz Danila, sa kasete o Danilu, da kada se evanđelje vrati jevrejima, da će početi 70. nedelja. Da li je tamo jedna nedelja, odnosno 7 godina, preostali jevrejima, ili je pak tamo ostala samo polovina nedelje, odnosno 3,5 godine koje su njima preostale? Samo jedna polovina nedelje. Isus je prorokovao prvu polovinu nedelje, kao što je to prorokovano. Dakle, ostala im je samo jedna polovina nedelje. Brate Brame, pošto se nisi molio za bolesne tokom ove nedelje, hoćeš li, to je samo zahtjev za... Brate Braname, hoćeš li me sresti nakon službe? To je zahtjev, vidite, ta... Hoćete li, molim vas, objasniti Sotonino vezivanje na 1000 godina i njegovo oslobađanje za bitku u Otkrivenju 20. glava 8. stih? Kakve to ima veze sa bitkom Armagedon, pošto je to pomenuto u 4. pečatu? Hoće li Gog i Magog biti sakupljeni od ljudi nove zemlje? Sada, ovo je jedno dugačko i ja ću upravo morati pogoditi pravo centar. Vidite, dakle, prvo, hoćete li, možda ja to ne mogu objasniti, ja ću dati svoje od sebe. Hoćete li, molim vas, objasniti kako je Sotona vezan na 1000 godina i ponovo oslobođen za bitku iz Otkrivenja 28. stih? To nije bitka Armagedon. Bitka Armagedon se odigrava sa ove strane, vidite, u redu. Kada se period patnji završi, sada, u kakvom je ona odnosu sa bitkom Gog i Magog? Nikakvo. Jedna je u ovih 1000 godina, a druga je na kraju 1000-godišnjeg kraljevstva. Kao što je to pomenuto u 4. pečetu, hoće li Gog i Magog biti okupljeni od ljudi nove zemlje? Sotona je bio oslobođen iz svoje tamnice i otišao da sakupi sve zle ljude, da ih dovede na ovo mjesto, a Bog je pustio kišu vatre i užarenog kamenja na njih sa neba i oni su bili uništeni sve ukupno, dvije bitke. Pitanje, što se tiče 68 miliona poubijani od strane Rimokatoličke crkve, u kojem vremenu istorije se to desilo i u koliko dugom vremenskom intervalu se to odigralo? Uzmite Smukerovu veličanstvenu reformaciju. Pretpostavljam da neki od ovih učenjaka to imaju. I to je istorija crkve. Ja sam samo zaboravio na kojoj je to strani, ali to se desilo u vremenu. Ova stvar je napisana ili dana crkvi od strane Augustina Svetog Hipoa iz Afrike, to je bilo 354. godine nove ere i trajalo sve do 1850. uključujući masakr u Irskoj. Vidite, tako to obuhvata vrijeme 354. godine nove ere, dopustite mi da ovo sada ispravno izrazim, od godine 354. do 1850. nove ere, prema istoriji bilo je ubijeno 68 miliona protestanata zabeleženo u rimskoj knjizi o mučenicima radi neslaganja sa rimskim papom. To je istorija. Ako želite reći da je to pogrešno, dakle onda možda ni George Washington nije bio ovdje ili Lincoln. Znate, niko od nas nije živio u tom vremenu da bi to vidio, ali ja vjerujem da su oni svakako bili ovdje. Ja vidim znake da su oni bili ovdje. Brate Branham, 19. glava i 18. stih, ipak ja sam sačuvao sebi 7000 u Izraelu. 7000 oni koji se nisu poklonili Valu i koji ga nisu ljubili. Koji ga nisu ljubili. Molim vas, objasnite mi u vezi ovih 700. Bilo je 7000, vidite, i to ljubljenje Vala. Zar ne znate koliko vas su bili ranije katolici? Sigurno, vidite. Vi ljubite likove, vidite. I upamtite. u vrijeme Vavilona i Nabukodonosora, kada je pagansko kraljevstvo nastupilo, vidite, kada je nastupilo pagansko kraljevstvo, to je došlo slavljenjem čovjeka. Nabukodonosor je napravio jedan ljudski kip, i ako imate duhovni um, sada slušajte samo ovo otkrivenje. Taj duh, taj čovjek od koga je dobio otkrivenje, ili od koga je napravio lik po njegovom otkrivenju, bio je Danilo. Religiozni čovjek, koji je bio proslavljan, vidite, zato što ga je on nazvao Valtazar, nije li? Valtazar, što je bilo ime njihovog boga, i on je načinio lik toga boga što je bio Danilov lik, i Danilo je odbio da se pokloni svom vlastnom liku, vidite, i ovdje je to. Dakle, pogledajte, pagansko kraljevstvo je otpočelo u danima Vavilona od strane kralja Nabuhodonosora, jedan paganski kralj udružujući državu i crkvu zajedno, tako što je uzeo sveti lik svetog čovjeka i prisilio njegovo proslavljanje. Pagansko kraljevstvo se završava u stopalima sa pismom na zidu od strane političke sile koja je ujedinila državu i crkvu zajedno da bi prisilila na ljubljenje likova ponovo. Vidite, ista stvar, lik jednog svetog čovjeka, sigurno. Brate Braname, kada se desi uznesenje, da li će mala djeca koja ne znaju razlikovati dobro od lošeg ići uznesenje, ako su im imena u knjizi? Da, to je tačno. Brate Braname, ti si rekao sinoć da je bilo 700 spašenih ljudi, da je bilo njih bilo spašen ko vreme Ilinovo propovjedanje. Da li si mislio 7000? Da, to je tačno. Molim vas, oprostite mi od toga, to je sve u redu. Ja sam to učinio. Brate Braname, hoćeš li protumačiti nakon što si otvorio, brate Braname, Dakle, niste vi krivi, već ja. Hoće li razdoblje milosti biti okončano nakon što vi otvorite sedmi pečat? Nadam se da ne. Ne. Ne, prijatelj, nemojte sad to dopustiti da vam bude u vašim mislima. Vi samo nastavite dalje. Kopajte krompir, idite u crkvu. Samo naprijed. Ako se to dogodi ujutru, vi ćete biti zatečeni na poslu za koji ste određeni da ga radite. Nemojte početi. Vidite, kada vi tako učinite, vi izvršite samu stvar od njene svrhe radi koja je namijenjena. Vidite, vi dobijate neku malu osobitu misao i dobijate svoje vlastite ideje u vezi toga. Nemojte slijediti svoje vlastite ideje. Upravo dok sjedite i slušate stvari kao što ste, recite hvala ti Gospode. Ja ću jednostavno hodati malo bliže te, vidite. Ja ću hodati. Nemoj prestati sa poslom, reći ja ću sve raspravati. Jedan čovjek je dojurio ovdje nedavno iz Sjeverne Karoline i upravo pre nego što smo mi izašli, rekao je: slava Bogu, možete li mi reći gdje je taj veliki neko? A ja sam rekao: ne. O da, Gospodine, rekao je, ovaj momak je dobio, rekao je, ovaj momak je predsjednik audio misije. I rekao je: šta je to? Rekao je: audio misija. Rekao sam: ne razumim. A on je rekao: o, rekao je, ovaj čovjek je predsjednik. Rekao sam: kako ste rekli da se zove? On je rekao: mislim da je Branham, tako nekako, Brown ili Branham. Ja sam rekao: dakle, ja se zovem Branham. On je rekao: jeste li vi predsjednik audio misije? Ja sam rekao: ne, Gospodine. On je rekao: pa gdje taj milenijum? Ja sam rekao: ja ne znam. On je rekao: zašto? Vi mislite da se to odvija upravo ovdje, a vi to ne znate. Ja sam rekao: ne, Gospodine, ja ne znam. On rekao: pa slava Bogu, rekao je, ja imam neke prijatelje koji su došli da mi kažu. Rekao je: ja sam ostavio posao, još uvijek ja sam imao svoje radno djelo na sebi. Rekao je: brate, ja želim taj milenijum. A ja sam rekao: dakle, ja vjerujem da si ti malo zbunjen, zar ne, brate? Upravo u to vrijeme stigla su jedna kola, jedan taksi auto. On je rekao: stanite, stanite. Jedna mala žena izašla tamo, rekla je: dakle, vi ćete se moliti za mog muža. Ja sam rekao: da, Gospodine, šta je s njima? On rekla: dakle, ja razumijem da se mora čekati cijeli mjesec na lični razgovor da bi se molio za vas. Ja sam rekao: molim. A ona je rekla: da, Gospodine, rekla je, ali ja sam očajna, vi se morate moliti za mog muža. Ja sam rekao: sigurno, gdje se nalazi, dovodite ga. Taj čovjek stoji tamo, gleda ovamo. Rekla je: da li se također molite za bolesne? Rekao sam: da, svakako. Rekla je: kako su onda ono rekli da se zovete Branham? Rekao sam: a vi ne znate ništa o milenijumu? Ja sam rekao: dakle, ja ne, ja ne znam. Ja sam rekao: ja to ne razumijem, to je upravo u Bibliji. On je rekao: ne, to je upravo sada, ljudi su od svuda došli. Ja sam rekao: gdje je to? On je rekao: Jefferson, Indiana, upravo pod mostom. Gospodine, vi ste me nadmudrili. Ja sam rekao: ja ništa ne znam bez toga. Ja sam rekao: hajde uđimo unutra da malo sjednemo. Možda bismo mogli malo da popričamo u vezi toga. Mi smo to učinili, vidite. Nemojte, vidite, prijatelji, nemojte nikada da želite službu. Vi znate šta ja mislim. Vi budite srećni upravo gdje ste jeste. Vi samo nastavite dalje. nakon uznesenja nevjeste, kada će crkva koja mora proći kroz period patnji doći na sud? Ona ne ide na sud. Da li je to prije ili posle milenijuma? Za crkvu, oprosti mi, kogoda je to napisao. Kada će crkva koja, nakon uznesenja nevjeste, kada će crkva koja mora da ide kroz period patnji doći na sud? Da li prije ili poslije? Poslije. Ostali mrtvi ne oživiše 1000 godina. To se ne odnosi na nevjestu. Da vidimo. Vi ste rekli mnogo puta da je Bog podigao komunizam da bi služio njegovoj svrsi kao kralj Nabuhodonosor. Sada, gdje se komunizam uklapa u sliku kada će to konačno to i učiniti? Kako se to završava? Mnogi učenjaci vjeruju da će sjeverno kraljevstvo Gog i Magog pomijenuti u pismu ići dole protiv Izraela u... Ja upravo ne mogu pročitati to, da. Ja vjerujem u... Na nekim kasetama koje sam uzeo se kaže, vi ste rekli da će to konačno pasti, da će komunizam konačno uništiti katolicizam ili Vatikan jednom eksplozijom. Da li je to tačno? Da. Otkrivenje 16, vi ćete tamo to naći, otkrivenje 18, 8 i 12. Ako osoba ovdje želi uzeti ovaj komad papira, o tome vi to možete pogledati. Vidite, pade veliki grad, jer je jedan čas došao njegov kraj. Vidite, trgovci i sve ostalo su trgovali sa njom. To će biti, to je tačno. I nemojte, samo prestanite, jednostavno zaboravite komunizam, vidite. To nije ništa na svijetu, do samo gomila ljudi koji su ništa drugo, do obični varvari koji su bezbožni, to je sistem. Dopustite da vam nešto pokažem kako je to jednostavno. Radi čega? Samo 1% ljudi u Rusiji su komunisti. Njima je potreban glasnik. 1% i 99% su njih uvijek na hrišćanskoj strani. 1%. Dakle, kako 1% može kontrolisati 99%? To bi trebalo razjasniti vam upravo na ovom mjestu. Bog to nije dozvolio, dakle, zašto oni bi već bili izbačeni odavno? Vidite sigurno. Brate Braname, ti si rekao da će Rim uzeti vladu od Jevreja u zadnje 3,5 godine. Da li će se to desiti u prvi 3,5 godine patnji ili će to biti u zadnjih 3,5 godine? To će biti u zadnjih 3,5 godine, to je tačno. Ne u prvi, zato što je to već prošlo. Ima još jedno nakon ovoga. Moj dragi brate, hoće li Malahija 4:5 ići u pustinju? Kao prvoj kraljevima 17, reci nam šta će drugi Ilija činiti. Dakle... Ja ne bi tačno rekao da on hoće, da će on ići u pustinju, ali on će biti ovdje, vidite, on je bio Jelisije Ilija. Da li ste primijetili, većina ljudi, kao što su oni, su daleko, oni se drže podalje od ljudi, oni su veoma čudni. Oni se puno ne udružuju sa ljudima. Vi ste primijetili kakav Jelisije bio i Ilija, Jovan Krstitelj, prirodu tog duha, vidite, i oni... Nisu, ja vjerujem da će čovjek biti ljubitelj divljine i možda će ostati u divljini, ali da kažem sada da li će on živjeti kao jedan pustinjak i da li će živjeti u divljini, ja ne znam o tome, nekada su to činili, Jelisije nije, ali Ilija jeste i on, Jovan, on je živio u pustinji i teško je reći, ovi drugi proroci, kada su oni tamo napustili Judeju, ja ne znam gdje su oni boravili, oni su mogli možda kampovati u planinama negdje, ali šta će oni činiti u danima svojeg prorokovanja, ja ne znam šta će oni činiti, ali vi, ono što ja pokušavam reći, je sljedeći, on će biti jedni, oni pokušavaju pitati hoće li oni biti samo neki stanovnici pustinje, dakle, zašto bi oni će morati ići na sjeveru British Columbia da bi imali pravu divljinu da se sada nastane u njoj, vidite li, tako da će biti neko, svaka divljina je skroz posjećena, vidite, nije postalo puno divljine, vidite, tako jedino oni bi mogli biti ljubitelji prirode, vidite, i ostajati možda dugo u divljini i oni bi bili vi. Možete primijetiti njihovu prirodu koja je beskompromisna, vi ćete znati kada to dođe, vi ćete to vidjeti, ako ste vi potpuno budni. Sada ovdje jedno, ja ne znam kako da ga dodirnem, ja sam dobio još jedno upravo prije toga i onda ću ja zamoliti da malo isključe trake za minutu. Ako je Bog jedna osoba, zašto ili kako je On mogao govoriti sebi na gori preobraženja? Sada, ja sam upravo to objasnio, vidite, ja bih želio da vas upitam ovo. Ja ću da, kada se Isus molio Otcu, ja vjerujem da vi imate krštenje Svetim Duhom, zar vi ne vjerujete tako, brate? Hoćete li ustati samo za jedan trenutak? Vi tvrdite da imate krštenje svetim duhom. I ja također. Onda šta je to? Onda ja ne tvrdim da imam u sebi sile da otkrijem ove tajne. Ja nemam silu da liječim bolesne. To je Bog. Ja vjerujem da ste vi jedan propovjednik, ako ne griješim, vi ste iz Arkanzasa, u redu. Dakle, i vi u sebi imate da propovjedate evanđelje. Uobičajno ste odrasli na selu i takvoj okolini. Vi upravo niste znali ništa o tome, ali nešto došlo u vas da propovjedate evanđelje. Vi ne tvrdite da je to samo od vas uopće, to je druga osoba, zvana Sveti Duh. Je li to tačno? Dakle, ja vas želim nešto pitati, taj Sveti Duh prebiva u ovome, je li to tačno, to je istina, da li razgovarate sa njim, govorite li njemu, molite sa njemu, u redu, to je sve što ja želim, hvala vam, veoma mnogo. Vidite, da li sada razumijete? Ja ću vas pitati jednu stvar. Kako je to došlo kada je Isus u Svetom Jovanu 3? On je rekao, kada će biti sin čovječiji koji je sada u nebu, vidite, sada je na nebu, doći će na zemlju, sin čovječiji koji je sada na nebu, a ovdje on stoji govoreći osobi. Sada, vi mi odgovorite na to pitanje. Isus i Otac su bili jedna te ista osoba. Upravo isto kao što je Sveti Duh u meni, vi gledate kako ja propovijedam, ali to nisam ja. To nisam ja koji mogu izgovoriti riječ koja može dovesti u postojanje. Kao što vi to znate, jedno životno sjeći tamo i gledati u nju, ubiti je i pojesti. To je stvaralačka sila. To ne prebiva u ljudskom biću. To nisam ja koji mogu uzeti malog dječaka ovdje koji leži i ljekari su ga položili, leži na leđima sa srčanim nevoljama večeras i da kažemo, vako govori William Branham. Ne. Tako govori Gospod. To je gotovo. I odvesti ga dole do ljekara da vidi da je sve nestalo. Dječak sa leukemijom, dok su mu oči bili nisu izbuljile i bio je sasvim žuti stomak, dok ga nisu odveli u bolnicu da mu daju krv i ostale stvari. A ovdje za 5 minuta plakao je za hamburgerom i odveli su ga nazad ljekaru, sljedećeg dana nisu mogli naći niti traga od toga. Je li to tako? Tako kaže William Branham. Ne, to je tako govori Gospod. A ipak on je individua različita od mene, a ili jedino što on to izražava jeste kroz mene. Vidite, to je kao kako su bili Isus i Otac. Isus je rekao, to nisam ja koji čini ta djela, to je moj Otac koji je prebio u meni. Sada, sin čovječi je sišao sa neba, koji je sada na nebu. Vidite, šta je to bilo? On je bio svugdje prisutan zato što on bio Bog. Sada, ovo drugo ja želim reći ove reči. Jedan brat je govorio u jezicima i prorokovao. Hvala ti, Oče Bože. Mi ti zahvaljujemo za duh što je ovdje. I nama je rečeno, Oče, jednom kada je neprijatelj dolazio unutra, a duh je pao na čovjeka i prorokovao mu i rekao mu, to je sredilo tu stvar kada su oni znali kako da idu i poraze neprijatelja i gdje da nađu neprijatelja. A ja ti zahvaljujem, Oče, da si ti ostao isti Bog koji si uvijek i bio. Ti si još uvijek upravo isti, mi se mijenjamo i doba se mijenjaju i vremena se mijenjaju ljudi, ali ti se nikada ne mijenjaš, tvoji sistemi su isti, tvoja milost je ista, tvoja djela su ista, zato što su ona veličanstvena i daleko prevazilaze znanja bilo kojih ljudi koji su oni ikada imali. Tako mi smo zahvalni, Gospode, da su tvoje tajne skrivene u srcima tvojih slugu i mi smo toliko srećni radi toga, Gospode, i neka bi mi išli naprijed kao blještava svjetla od mjesta do mjesta, pokušavajući sa ljubavlju da uvedemo druge unutra, da mi možemo obasjati svaki mali čošak i da bacimo mrežu unutra, da bi bili sigurni da smo uhvatili svaku malu ribu koja tebi te pripada. I onda će jagnje uzeti njegovu nevjestu da bude zauvijek sa njegove strane. Mi čekamo na to vrijeme kroz ime Isusa Hrista. Amin. Koliko ovdje ima bolesni, da vidim vaše ruke, pa izgleda da ima oko, podignite samo još jednom svoje ruke, oko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47, oko 47, u redu. Sada je 11.30, mi možemo da se molimo za bolesne upravo sada. Stavite večeras, hoćete li da želite to da uradimo? Ja vjerujem da će upravo sada biti veliko vrijeme da se to uradi. Reću vam nešto, Sveti Duh stoji upravo ovdje, to je pomazanje. Sada, onoliko koliko smo mi pokrenuli sada u duh, vidite, i vi vidite to nešto, vi znate da je to nešto prisutno ovdje, vidite. I ako vi ikada možete vjerovati, vi to morate vjerovati upravo sada. Ako ćete vi ikada vjerovati, onda je to sada. Mi želimo da vi samo dođete zaista brzo i neka oni koji su unutra u tom crkvenom krilu, tamo koji su podigli svoje ruke, istupe na ovo ovdje crkveno krilo sa strane i onda oni idu dole ovim putem i onda ćemo i mi uzimati krilo po krilo, samo njih 45. Sećam, neće previše dugo trajati. Ja ću zamoliti brata Nevela da on dođe, da dođe ovdje dole zajedno sa mnom, mi ćemo se molimo za njih. Prvo, oni koji sada dolaze ovo krilo, samo neka ostanu samo minut, tako da mi možemo da se molimo ovdje za vas. Položimo ruke na svakoga. Dakle, to je tačno. Baš svako ko će doći u molitveni red, vidite. Oni koji će doći u molitveni red. Sada, vidite, što se vremena tiče, tako ćemo mi biti sigurni da ga iskoristimo. Mi ćemo sada moliti za vas. Gledajte, prijatelji, sada dopustite mi da to objasnim. Isus Hrist je rekao, ovi znaci će prati one koji vjeruju. Sada gledajte, on nikada nije rekao, ako se oni budu molili za njih, ako budu polagali ruke na bolesne, oni će ozdravljati. I ako Bog može ukloniti neoborivi slučaj leukemije, i mala djevojka koja nije mogla imati vjere za sebe i potpuno je ozdravio. Ako on može preuzeti sljedeći slučaj jednog malog dječaka i tako ga izliječiti dok ljekari nisu mogli naći nikakvu reumatičku groznicu u krvi ili šta drugo, šta on može učiniti za vas? Dakle, ti mali jadni prijatelji, oni nisu razumjeli šta je molitva, ali samo polaganje ruku na njih je obavilo tu stvar. Mi to možemo razumjeti. Dakle, dok stojite da se sada molite, Nebeski Oče, sa Tvojom velikom prisutnošću koja je sada ovdje nalazi, veliki sveti duh, onoga koga smo mi i fotografisali, onome kome smo mi čitali u Bibliji, on je sada prisutan upravo ovdje. On otkriva sebe kroz ljudsko tijelo. Kako smo mi njega samo vidjeli, a da nijednom nije zakazao godinama. Da je u stanju da otkrije same misli ljudskog srca, da otkrije grijehe koje su oni učinili, kaže im tačno šta se desilo i šta će da bude, bez da je jednom pogriješilo. Onda mi znamo da je Bog Abrahama, Isaka i Izraela i dalje ostao Bog u osobi Isusa Hrista. Sada, po njegovom duhu koji se spušta sa neba, pod krvlju koja je prolivena na Golgoti, dolazeći među ljude da bi sebe objavio u ljudskom tijelu upravo prije spaljivanja svijeta. Veliki sveti duh predstavljen u ljudskom tijelu. Ovi dragocjeni ljudi koji su prihvatili iskupljujuću krv i sveti duh to donosi u njihova bića, Bog predstavljen u ljudskom tijelu. Radi toga, to ne bi bilo samo ljudsko tijelo, samo da bi učinilo djelo kao u krštenju i tako dalje, sa jednim poslanstvom da ti znaci će pratiti one koji vjeruju. Polaganjem ruku na bolesne, sveti duh će se pobrinuti da oni ozdrave, ako budu vjerovali. Sada, Oče, mi znamo da su te stvari istinite. Ovi ljudi stoje i proći će kroz ruke propovjednika koji su primili Svetoga Duha. I oni su spremni, Gospode, da polažu ruke na bolesne. I mi znamo, Oče, da ako ovi ljudi budu samo vjerovali, baš kao svaka riječ koju si ti obećao, mora se desiti tako, i to ne može da se desi bez vjere, jer je nemoguće ugoditi Bogu bez vjere. Mi to upravo ne možemo učiniti. I sada, sa vjerom, vjerujući sa ovim obećanjem koje se nalazi pred nama, sa pečatima Biblije koji su nam otvoreni, da Bog drži svoju riječ. Mogu li ovi dragi ljudi koji su bolesni, Gospode, a moje osjećanje za njih kao jedno ljudsko biće u smrtnom tijelu kao što je i njihovo, sada njihovi isti sveti duh koji boravi u nama, Gospode, nastani se i u njima, i mi saosjećamo jedni prema drugima, znajući da novi savez u novoj krvi, ako je stara ponudila isceljenje, koliko više je nova bolja, to čini. Oče, neka bi to tako bilo, da ovi ljudi ne iznevere, već da prime svoje isceljenje, dokle oni prolaze kroz ruke tvojih slugu. Kroz ime Isusa Hrista, amen. Sada, mi ćemo, ova strana će da se desi dok ova strana bude dolazila i onda će ova strana da se vrati nazad, a druga strana, dakle, neki od vas, braćo, ovdje koji će ustati, ja vjerujem da ste vi ovdje propovjednici, svi vi ovdje, gdje je doktor, brate Ned, hoćeš li da ti biti u molitvenom redu, brate Ned? Da, ja stojim u njemu radi nekog drugog. U redu, brate Ned, u redu, čim se budeš pomolio, uđi u red. Neka ovi sa ove strane ovdje preko samo sjednu na trenutak i ja ću preuzeti ove sa ove strane. Onda ćemo mi sići dole, preuzeti sredinu i poslati nazad ovuda. Onda ćemo preuzeti ovo krilo i poslat ćemo i ovi pute, mi ćemo sve moliti. Ja ću pitati brata Tedija, gdje je on? U redu, ja želim da ti tamo sviraš. Naš slavni ljekar sada je tu, a pijanista, gdje god da je, on udruži se sa njim ako hoćeš. Čujete? Sjećate li se vremena kada je to bilo svirano, a jedan mali dječak je bio doveden na binu? Svirala je mala amiška djevojka, naš slavni lekar sada je tu. Imala je dugu, crnu kosu, u stvari imala je plavu kosu, jedno mino nitkinja ili amiška djevojka prekrivene glave nazad, a sveti duh je dotakao malog dječaka upravo polaganjem ruku, bio je ubogaljen u nogama i on je skočio iz mojih ruku i otrčao dole niz binu, njegova majka je ustala i pala unazad, jedna minonitkinja, vjerujem, od početka i duh Božji je pogodio ovu malu Menonit djevojku ili amiškinju, što god da je ona bila, njen otac, i oni su sjedili tamo obučeni u svoju garderobu kao Menonaiti ili šta god su oni bili, i ona je skočila od pijana sa pognutim rukama u vazduhu i njena lijepa kosa se rasula, izgledala je kao jedan anđeo, počela da pjeva u duhu i dok je to činila, pijano je nastavio sam da svira. Naš slavni ljekar sada je tu, naš dragi Isus. Svi koji su tamo stajali hiljade gledali su na te dirke kako se kreću dole i gore same. Naš slavni ljekar sada je tu, naš dragi Isus. Ljudi su ustajali iz invalidskog kolica sa postelja na sanosila i nastavili da hodaju dalje. Isti Gospod Isus je upravo ovdje ovoga jutra. Upravo isto kao što je bio i tamo. Samo vjerujte sada. Sviraj tu pjesmu ako želiš, slavni ljekar. Sada neka se svi mole zajedno. Neka oni prođu kroz prostoriju i idu pravo dole ovim putem. I pravo na vaše mjesto ili gdje god da želite da krčite sebi put. Da li se ovo jasno čuli? Vi tamo nazad u redu, tako? Vratite se pravo nazad na mjesto, onda ćemo mi ustati. Sada slušajte, dok se za njih budemo molio, vi se molite za njih. Onda kada se za vas bude molo, oni će se moliti za vas. Dakle, vi propovjednici koji ste ovdje ustanite, ja želim da vi polažete ruke na ove dok oni budu prolaziti. Dakle, svako sa pognutom glavom, držite samo pognute glave, nastavite da se molite, bit ćete ruke položene na vas, upamtite. Ovo je Božje obećanje koje otkriva tajne njegove knjige, tajne ljudskog srca. On je Bog koji će to potvrditi ako ćete vi vjerovati, vidite. Dakle, svatko u molitvi. Dakle, vi, braćo propovjednici, stanite ovdje ako ćete. Pogrim naše glave. Sada, Gospode Isuse, dok ti ljudi prolaze, neka sila svemogućeg Boga pokrene njihovu vjeru momentalno, dok oni prolaze svi u ime Isusa. U redu, neka red počne ovuda. Pitajte svakoga da položite ruke na njih, vi propovjednici, dok oni prolaze. U ime Gospoda Isusa Hrista, ja polažem svoje ruke u ime Gospoda Isusa Hrista, moj brate. U ime Gospoda Isusa, Bože, daruj to moje sestre, razdeli u ime Isusa ovo. U ime Gospoda Isusa. U ime Gospoda Isusa. U ime Gospoda Isusa. Sjetite se, on je ponizan. Dođite ponizno. Thank you. Gospoda Isu Hrista primi isceljenje. U ime Gospoda Isu Hrista primi isceljenje. U ime Gospoda Isu Hrista primi isceljenje.